chiar nu știu ce să spun, pentru că sunt pe pilot automat. Aveam un cadru la prezentarea cărții. Asta am făcut-o de zeci de ori la telefon. Cu un părinții și acum nu știu care rost o s-o reiau. E prea lungă. Părintele Octavian e deloc din Timișoara. Și, ce să mai zic, a scris cea mai bună carte pe care eu am citit-o în ultimii ani. Mi s-a părut extraordinar. Poate că ar fi interesant, în a doua parte, cei care au citit-o și văd că majoritatea a citit-o și să împărtășiți, să spuneți ce a semnat pentru, pentru voi. De când am vorbit cu părintele Ciprian și după ce a citit cartea și ne-am hotărât să vin eu să vă fac prezentarea în a doua duminică din postul mare, i-a spus că părintele Octavian, care locuiește în Canada, o să vină în țară și s-a născut ideea de a face o întâlnire aici la Cluj. Și pentru că părintele are experiență, așa cum știți din carte, în îngrijirea oamenilor în vârstă, pe partea spirituală, tema pe care a ales-o Ciprian, părintele Ciprian și care se și potrivește cu anul acesta, așa cum a fost el, ne este pus în atenție de Sfântul Sinod, tema a fost asta cu aspecte spirituale în îngrijirea vârstnicilor. Vreau să vedeți că problemele, din câte vorbeam cu părintele Octavian, nu e vorba doar de problemele vârstnicilor, cum se trebuie abordate, ci în general problemele noastre. Adică cred că are o marjă mult mai mare decât doar pentru cei care se ocupă de vârstă. Chiar nu știu ce să vă spun, pentru că sunt într-o postură inedită și mie oricum nu-mi plac prezentările, nici când mă prezint alții pe mine, așa că o să las pe părintele să înceapă direct, adică să fie o chestie firească. Oricum, dacă puneți asta pe internet, să fie fără introducerea mea.
E bine că te-ai așezat, că așa mă durea că tu uitați cum am spus. Mulțumesc foarte mult, părinte, de invitație. Mulțumim ascolului că ne-ați invitat. Îmi amintesc când eram eu în locul vostru și ascultam pe alții ce bine era. Acum ai mai cu tremurici, mai cu mâini, dar până la urmă sunt aici și o să încerc să fac ce pot. Până la urmă am și o părâmă din Maramureș în mine. În sensul că tata s-a născut la Seini și bunicii mei acolo erau și eu îmi făceau vacanțele la ei, la Seini. Și pot să zic că am gustat un pic din asta. După aceea tata a venit în Timișoara și ia că așa sunt eu timișorean. Dar mi-a plăcut întotdeauna la bunici în Maramureș. Și m-am întors aici după 30 de ani. Ultima dată am fost împreună cu un prieten, un coleg de facultate care era clujan și m-a invitat la el acasă, am dormit la el acasă și am văzut Clujul acum 30 de ani. N-am mai fost de atunci, dar sunt impresionat de ce am văzut astăzi. Un oraș foarte frumos. Da, păi am fost prezentat ca și canadian, dar eu foarte puțin mă simt canadian, mă simt român în primul rând. Am ajuns să fiu într-o oarecare măsură și canadian. O să vă povestesc cum. Dar plecând eu de aici, din Timișoara, din România, acolo, Dumnezeu a făcut cu mine un drum la care nu mă așteptam. A mers cu mine de mânuță pe un drum la care nu mă așteptam. Nu mă așteptam să lucrez în spital. Inițial, când înalt preasfințitul Nicolae la Timișoara m-a angajat să fiu consilier cu asistența socială acolo, m-a întrebat, ție îți place să îngrijești bătrâni? M-a întrebat înainte de a mă angaja și am spus, nu. Mă enervează, sunt dificil, se plâng întotdeauna, aia nu le place, aia nu știu ce, în permanență tot felul de, zic, credeam eu atunci, mofturi. Și am zis, nu, am fost foarte sincer cu el, nu. Zice, păi atunci de ce ai venit aici la interviu? Zice, pentru că m-ați chemat. și oarecum mă pricep să organizez lucrurile. Atunci, nu știu de ce, prin nu știu ce miracol, până la urmă a zis, bun, te angajez pe tine și așa am devenit eu acolo consilier. Bun. Tema de astăzi este o temă destul de dificilă, în sensul că iată, am pornit cam de la, nu de la zero, ci de la minus 200 în înțelegerea mea de cum se îngrijesc persoanele vârstnice și ce trăiește o persoană vârstnică și de ce suferă o persoană vârstnică și în ce măsură poți să ajuți prin spiritualitate o persoană vârstnică care suferă. Dar uite că și pe un prostălău ca mine, și asta e dovada, cred, că Dumnezeu lucrează cu noi, că și pe unul ca mine care i-a zis în altului Nicolae nu îmi plac, nu-mi place să lucrez cu persoanele vârstnice și pe mine până la urmă m-a dus exact în direcția în care credeam eu că nu-mi place și a ajuns nu numai să-mi placă, ci să mă elibereze cumva prin munca aceasta și să mă facă să înțeleg multe stând lângă bătrânii care suferă. Am să încep prin a explica un pic conjunctura din Canada în care lucrez. E o conjunctură destul de, mă rog, specifică Occidentului, în care secularizarea este extrem de avansată. În Quebec, acolo, regiunea canadiană în care locuiesc eu, biserica romano-catolică, majoritară în acea regiune, este pe moarte. În sensul că până și episcopii lor recunosc asta și spun peste 10 ani cred că închidem buticul, așa mi-a zis ultimul cu care am vorbit, și preoții la fel îmi spun. Nu mai au preoți, nu mai au candidați la preoție, bisericile se închid una după cealaltă, se transformă în magazine, se transformă în depozite de materiale, se transformă în clădiri de locuit. Și vezi pe an ce trece cum dispar, ba una, ba alta, ba cealaltă. Numai în regiunea în care stau eu, să zicem eu așa, o aglomerație de 23 de sate, în ultimii 10 ani s-au închis 12 biserici. Mai mult de jumătate s-au închis. Și în următorii 10 ani se vor închide toate. Deci, în țara aceea, secularizarea este foarte avansată, practica religioasă aproape inexistentă, numai câțiva mai merg la biserică, câțiva bătrâni. Ei, și atunci, în conjunctura aceasta, oamenii, în general, nu mai se identifică cu tradiția romano-catolică decât extrem de rar. Oamenii foarte în vârstă, peste 90 de ani, îți mai spun încă de atașamentul lor legat de Biserica Romano-Catolică. Ceilalți nu se mai simt atașați, nu mai reprezintă pentru ei cel mai important mersul la biserică, tradiția romano-catolică, rugăciunile lor, ritualurile lor și așa mai departe. De aceea și îngrijirea lor se face într-un alt mod, nu prin ritualuri. Pentru că pentru ei nu mai reprezintă nimic ritualurile respective. Nici rugăciunile, nici mirungerea, nici slujbele, nu au nicio semnificație pentru ei și nicio importanță. Și atunci întâlnim în societatea aceea oameni de diferite spiritualități. Cum spuneam, foarte rari și bătrânii peste 90 de ani încă mai sunt atașați tradiției romano-catolice, dar majoritatea persoanelor din Quebec au o spiritualitate compusă, o spiritualitate compusă din tot felul de lucruri care le-au văzut mai nou pe internet. Dacă îl văd pe yoginul, nu știu care îmi povestește despre liberarea prin, nu știu ce, tehnică de meditație, ia aia de acolo, după aia mai ia o chestie auzită de la bunica, una auzită de la prietenul, nu știu ce prieten, alta când a vizitat el India sau pe unde a mai fost el prin vizită, și ia pe spiritualitatea unei anumite persoane. Așa că putem să vorbim nu de o mișcare, nouă mișcare religioasă, ci probabil de 8 milioane de noi mișcări religioase, pentru că fiecare și-a compus spiritualitatea în funcție de ce a văzut el în jur. Deoarece nu se mai atașează mesajului bisericii locale, bisericii romano-catolice, care era majoritară în regiune. Prin anii 60-70, datorită faptului că Biserica Romano-Catolică controla societatea canadiană, franceză, în proporție de 100%, toate instituțiile, de exemplu, instituțiile de sănătate, instituțiile de asistență socială, inclusiv partidele politice, ziarele, totul era controlat de biserică în regiunea respectivă. În anii 60-70 au făcut o revoluție, dacă vă închipuiți, revoluție contra bisericii, îi spune la Revoluția Tranquilă, Revoluția Liniștită, în care au, efectiv, au dat afară din societate orice formă de control eclezial, orice formă de control al bisericii. Și au plecat mii de călugări din mănăstiri, au ieșit mii de călugări din mănăstiri, mii de preoți au renunțat la preoție. Toate instituțiile sociale ale bisericii, până la urmă, au fost donate statului. Iată de ce ziceam că este o secularizare foarte avansată, astfel încât astăzi aproape că nu mai există niciun fel de instituție socială a Bisericii Romano-Catolice. Dacă, de exemplu, în regiunea unde am lucrat erau vreo 9 ordine călugărești și fiecare ordin călugăresc avea câte o instituție din asta de caritate, avea câte un cămin de pensionare, avea o școală, avea un institut de medical sau tot felul de alte proiecte sociale, astăzi, nu numai că nu mai au niciunul din proiectele astea sociale în care erau implicați, dar nu mai au nici mănăstirile măcar în care locuiau, stau cu toții grupați într-o singură casă, câteva bătrâne, câte au mai rămas din miile de călugări care erau înainte în regiunea respectivă. Deci în această conjunctură lucrez, găsim oameni cu, cum spuneam, foarte puțin legați de tradiția romano-catolică, mare majoritate cu un fel de spiritualitate individuală, compusă în funcție de ce au văzut aici acolo, și găsim oameni care refuză, spun ei că nu au niciun tip de spiritualitate, deși nu există așa ceva, până la urmă tot există ceva în sufletul lor și putem lucra cu asta. Ei, din acest motiv, statul ce a spus? Bun, nu mai avem preoți la spitale, dar oamenii suferă. Și oamenii trăiesc emoții dificile în timp ce sunt acolo, mai ales când primesc un diagnostic dificil, când intră într-o operație, când ies din operație, când simt că viața lor se schimbă complet, au nevoie de susținere. Dar nu mai vor să vadă preoți. Atunci ce să facem? Haide să deschidem un curs de specializare, de îngrijire spirituală a acestor oameni de către laici. Și așa, până la urmă, am ajuns și eu să lucrez în spital, deoarece pe mine, ca preot ortodox, nu mă recunosc ca preot ortodox, ci mă consideră un laic care lucrează în spital. Inclusiv cei din Biserica Romano-Catolică nu mă consideră preot ortodox, preot, deoarece sunt căsătorit și din punctul lor de vedere un om căsătorit nu are cum să fie preot. Preoții sunt necăsătoriți. Eventual mă văd ca un fel de diacon. În biserica lor, diaconii putând să fie căsătoriți. Ei, și așa am ajuns să fac cursul respectiv, cursul de îngrijire spirituală a persoanelor din spital și să lucrez la spital și în câteva case de bătrâni. Acum, ce înseamnă îngrijirea spirituală din punctul de vedere al acestui curs? Pornim de la premiza că toți oamenii au un anumit tip de spiritualitate. Toți suntem preocupați de spiritualitate. Nu există om care nu are niciun fel de spiritualitate. Și, într-o oarecare măsură, spiritualitatea este văzută în funcție de valorile pe care fiecare om le dobândește în viață și le apreciază și le adoptă în viața lui și scopul care și-l trasează prin aceste valori în viață. Să zicem că avem în inima noastră, în sufletul nostru, o cameră secretă la care îi zice camera comorilor sau șambră de trezor, cum zic ăștia francezii. Deci în camera comorilor, acolo strângem tot ceea ce credem noi că este valoros, tot ceea ce considerăm că este adevărat. Iar în camera asta a valorilor este și un, să zicem, un tron imens și frumos, ornamentat, pe care ne punem imaginea noastră despre viață, despre univers. Ne punem Dumnezeul, dacă avem unul, să troneze, să domnească acolo, în acea cameră a comorilor. Valorile pe care le avem ne dau o direcție în viață. Și tot ceea ce facem în viață, ceea ce gândim, ceea ce lucrăm, trece prin camera aia de validare, prin camera valorilor. În funcție de cum, de ce am pus pe acel tron, de ce este important în viața mea și am pus-o, să zic așa, în centrul vieții mele, în funcție de asta îmi schimb gândirea, îmi schimb viața, îmi direcționez viața într-un anumit sens. Iar când omul este bolnav, când intervine suferința, această cameră tremură, să zicem așa, trece printr-un fel de cutremur. Un cutremur care validează sau invalidează regele care stă pe tron și toate valorile, toate comorile strânse în camera asta. Valorile care mă ajută să trec peste suferință, rămân și devin importante. Valorile care, din potrivă, nu mă ajută să trec peste suferință, dispar, se desfac și sunt înlocuite până la urmă. Dar în perioada suferinței, omul este destabilizat, sensul vieții lui de cele mai multe ori este și el destabilizat și este lucrat pentru a-și găsi o altă direcție, pentru a vedea ce este adevărat în viață, ce nu este adevărat în viață. Vă dau un mic exemplu. Am avut un pacient, de exemplu, la cardiologie, care era mare patron a unei firme de construcții. Și a ajuns la cardiologie, a făcut un infarct, a ajuns la spital și doctorii au zis, no, de acum nu mai poți să fii patron sau nu mai poți să lucrezi cum ai lucrat înainte, pentru că trebuie să te protejezi, nu mai poți să lucri într-un mediu stresant, stresul te-a adus până la urmă la spital, trebuie să ai grijă de tine, vezi că la al doilea, al treilea poți să pleci, așa că e foarte important să ai grijă de tine și să nu mai lucri în mediul în care ai lucrat. Ei, omul respectiv, când a auzit lucrul ăsta, a simțit că toată viața lui se năruie, că tot sistemul lui de valori se năruie, pentru că pentru el era important ca afacerile să meargă, ca banii să intre, ca mă rog, lumea să-l aprecieze pentru că este un foarte bun om de afaceri și simțea că totul se clatină în viața lui. Și asta deoarece și-a pus pe tron imaginea asta de om de afaceri, iar imaginea respectivă nu mai era validă. Nu mai putea să facă față, nu mai era în acord cu realitatea pe care o trăia. Și simțea că totul se năruie sub el. Ei, în momentul respectiv, singur nu poți, e foarte dificil să treci peste acel nonsens pe care îl trăiești, ai nevoie de oglindă, de o persoană lângă tine care să te ajute, să te asculte și să te să zic așa, să nu să te ducă de mână, dar să te ajute să-ți dai seama de un alt sens, că poți să ai și un alt sens în viață, nu numai cel care l-ai avut înainte. Persoanele care suferă trec printr-un proces de doliu care este compus din 5 etape. Mă gândesc că mai toată lumea le cunoaște. În prima etapă nu vrei să recunoști că ți se întâmplă ceva dificil și spui și refuzăm să recunoaștem că ni se întâmplă așa ceva. În a doua etapă suntem furioși că ni se întâmplă. În a treia etapă începem să negociem, să căutăm noi sensuri cu ceea ce ni se întâmplă astfel încât să refuzăm până la urmă faptul că trebuie să trecem prin suferință. A patra etapă intervine atunci când ne dăm seama că nu poți să eviți până la urmă rezultatul, suferința prin care treci și rezultatul acela care presupune schimbarea vieții de acum încolo. Și a cincea etapă este acceptul. Dar pentru a avansa în etapele acestea de doliu, ajută foarte mult să ai o persoană care te ascultă, care este lângă tine, care te stimulează să vorbești, care te ajută să îți trăiești furia, care te ajută să îți trăiești etapa aia de negociere, care te ajută în depresie, și care până la urmă te ajută să ieși la liman și să accepți ceea ce ți se întâmplă. În cazul bătrânilor, situația este un pic mai complicată. Deoarece bătrânii nu trăiesc o singură pierdere. Bătrânii trăiesc un ciclu de pierderi, mai ales când vin în casele de bătrâni, mai ales când vin în spitale. Ciclul ăsta de pierderi are foarte multe nuanțe. Când vine în casa de bătrân o persoană vârstnică își pierde casa. Își pierde felul în care a trăit. Își pierde animalul de companie. Își pierde rolul lui de părinte, dacă mai are copii prin jur sau care vin la el. Își pierde prietenii pe care îi avea. Își pierde felul de a se îmbrăca favorit. Își pierde mâncarea favorită. Își pierde, să zic așa, onoarea pe care o avea în ochii lui și a vecinilor și așa. Pierde practic tot cine este și ce este. Toate valorile pe care și le-a strâns în camera comorilor lui, are impresia că se năruie și nu-i ajută la absolut nimica. Și singurul lucru care cred bătrânii că îi ajută, îi Dumnezeu care și l-a pus pe tronul ăsta din inima lor, care de multe ori nici el nu poate să-i ajute nicicum. Deoarece de foarte multe ori ne punem pe tron niște Dumnezei impostori. Nu ne punem Dumnezeul cel ceresc pe acel tron al inimii. Și suferă cumplit. Suferă cumplit deoarece trec printr-un proces multiplu de doliu. Și dacă își dau seama de una dintre pierderi și sunt în etapa de furie, un alt tip de pierdere pot să fie în etapa de doliu, un alt tip de pierdere sunt încă în refuzul de a crede că li se întâmplă așa ceva. Deci trec prin toate etapele în același timp și din cauza asta îi vezi furioși, îi vezi nerăbdători, ți se adresează uneori foarte scurt și foarte brutal și așa mai departe. Am ajuns să înțeleg lucrul ăsta lucrând cu ei și este un lucru foarte normal ca un bătrân să fie furios, să fie nerăbdător, să fie țâfnos, să țipe, să fie în permanență nemulțumit, deoarece nu este ușor să treci printr-o pierdere, dar mai prin nu știu câte pierderi pe care le trăiesc ei în permanență. Acum, îngrijirea spirituală presupune să, într-o primă etapă, să identifici ce spiritualitate are o persoană. Prima etapă aceasta este identificarea spiritualității unei persoane. Să vezi ce și-a pus pe tron persoana respectivă, pe tronul inimii persoana respectivă, care sunt valorile care sunt în jurul tronului și de-abia atunci știi cum să ajuți o persoană să evolueze spiritual și să avanseze în doliu pe care îl are de făcut. De multe ori este un proces foarte dificil, deoarece ne punem pe tron te mir ce, din câte am văzut. Unii își pun pe tron statutul de statutul familiar. De exemplu, unul se vede ca părinte al familiei lui. Și venind în caminul de bătrâni, Dumnezeul ăsta pe care și l-a pus pe tron propria lui imagine de părinte al familiei este complet năruit, pentru că nu mai poate să fie un părinte de familie în casa de bătrân. Altcineva ia locul în familia lui ca și părinte și în momentul respectiv suferă cumplit. Alți bătrâni, de exemplu, își pun pe tron preocupările, afacerile. Am dat ca exemplu și la Timișoara un bătrân, de exemplu, care toată viața lui, de când era adolescent, îi plăcea să aibă grijă de găini. Și atunci și-a dezvoltat o afacere încetul cu încetul, până a ajuns cel mai important producător de ouă și de carne de găină din Quebec. Ei, pentru el, afacerea respectivă și găinile erau prioritatea numărul unu. Pentru că prin asta se valoriza. Și și-a pus vorba aia găina pe tronul inimii lui și când a ajuns la casa de bătrân, datorită unui accident care l-a avut la fermă, și nu se mai putea mișca și era paralizat și stătea într-un scaun din ăsta toată ziua, plângea de dimineața până seara, pentru că găina nu putea să-l mai ajute de data asta. Cine era pe tronul inimii lui nu-l putea salva. Dumnezeul lui nu-l putea salva deloc. Și nu se mai regăsea pe el însuși. Atunci angajații ne-au chemat să facem ceva cu el, că uită-te ce suferă și așa mai departe. Dar prima etapă pentru a putea face ceva este să realizezi ce este important pentru om, ce și-a pus în mijlocul ființei lui acel om și la ce se raportează, prin ce se valorizează acel om, care era sensul înainte de a veni în spital sau în casă de bătrân a acelei persoane, ce sensul vieții lui și direcția vieții lui. Pentru că numai atunci îți dai seama ce a pierdut acel om. Numai atunci îți dai seama cu ce trebuie să lucrezi în îngrijirea spirituală. După ce se face o analiză, o primă analiză și îți dai seama ce tip de spiritualitate are acel om, care sunt valorile lui, după aceea se face un fel de plan de intervenție pe termen scurt și pe termen lung cu persoana respectivă, lucrând cu el pentru a-și găsi un alt sens. Pentru a da jos, eventual, a-l ajuta de a-și da singur jos din inima lui, de a scoate din inima lui ceea ce își pusese ca Dumnezeu înainte și de a găsi un alt sens. De a-și pune un alt Dumnezeu, să zic așa, pe tron, în funcție de posibilitățile lui de a înțelege dumnezeirea și de a înțelege spiritualitatea. De exemplu, la acel om, încetul cu încetul a venit la capela spitalului, venea și avea un copil foarte credincios, un băiat foarte credincios, care încetul cu încetul, aducându-l la capelă, l-a prezentat pe Domnul și i-a zis, uite, vezi că e acolo și te ajută și cu tine și așa mai departe. Noi am mers în aceeași direcție ca și copilul lui și încetul cu încetul a început să-l iubească pe Dumnezeu. Și a realizat că, de fapt, Dumnezeu l-a ajutat în viață să-și dezvolte afacerea lui extraordinară cu găină. Și puțin câte puțin a dat găina jos de pe tron și l-a pus pe Dumnezeu în loc. Și când l-a pus pe Dumnezeu, n-a mai suferit și n-a mai plâns, pentru că avea deja un alt sens în viață. A început să cânte cântări religioase, a început să fie fericit acolo împreună cu alți bătrâni care și ei îi vorbeau de dragostea lui Dumnezeu și de prezența lui cu noi, a avut și o experiență legată de asta care l-a încurajat să meargă pe acest drum și încetul cu încetul a găsit alte valori. Și anume a relaționat, de exemplu, cu vecinului de cameră. A dărui un cuvânt bun altui om și a se bucura de răspunsul acelui om față de el, a văzut că mai poate încă trăi și mai poate bucura oameni și altfel decât prin găini și prin afaceri și prin bani și prin lucrurile astea. A văzut, de exemplu, înainte de a veni la casa de bătrâni, el avea 3 copii, 3 băieți. Și până să vină la casa de bătrâni, el aprecia cel mai mult pe băiatul care i-ar fi urmat lui și care i-a și urmat lui la conducerea fermelor de găini pe care le avea. Și l-aprecia și iubea și considera că e cel mai potrivit, cel mai bun, să zic, dintre copiii lui. Ei, după ce a venit la casa de bătrâni și a văzut dragostea fiului care era în permanență cu el și îl aducea la capelă și stătea cu el și vorbea cu el, și-a dat seama că altceva e mai valoros în viață decât afacerea. Și-a dat seama că grija, dragostea, atenția pe care i-o acorda fiul lui mai mic, era mai importante. Și îl ajutau să treacă peste suferința care o trăia, pe când celălalt îl vizita o dată pe săptămână, din când în când, când putea, fiind foarte ocupat cu afacerile, cu găinările. Și atunci, până la urmă, și-a dat seama și asta a fost frumos când a spus, până la urmă, știi că am greșit. Știi că am greșit, că uite, te iubeam ce nu trebuia să iubesc și nu iubeam iubirea care era aici, prezentă în fața mea și nici măcar nu realizam că e prezentă cu mine. în general, îngrijirea spirituală este văzută ca un fel de îndrăgostire, proces de îndrăgostire a inimii. Așa și spune, așa am fost învățați încă din facultate, când am făcut masteratul ăsta în îngrijirea spirituală a persoanelor care suferă, mi se spunea că, de fapt, persoana suferă atunci când procesele de îndrăgostire ale inimii lui sunt oprite sau sunt blocate sau așa mai departe. Ei, toate aceste procese cumva sunt legate de ceea ce pune omul pe în centrul inimii lui. Atunci când persoana pe care și-a pus-o în suflet sau ideea pe care și-a pus-o pe tron sau imaginea divină care și-a pus-o pe tronul inimii lui nu mai corespund cu realitatea, atunci este o criză spirituală majoră, pentru că în funcție de acea idee, persoană sau concept pe care și l-a pus în inimă, în funcție de asta își trăiește viața și viața are un sens. De multe ori am văzut, de exemplu, catolicii au primit ca și educație de mici, din partea bisericii lor, o imagine a unui Dumnezeu care te pedepsește, a unui Dumnezeu dur, a unui Dumnezeu care stă la colț cu bastonul și cum ai greșit, cum ți-a tras una. O imagine a unui Dumnezeu într-o oarecare măsură foarte legat de lege, foarte legat de judecată. Și din cauza asta suferă foarte mult când vin în casa de bătrâni, mai ales când sunt și pe moarte, pe plecare, pe adormire, să zic așa. Suferă pentru că știm la... Ei cred că se duc la Dumnezeul ăsta lor și atunci, chiar în ultimele momente, își dau seama că nu are sens imaginea aia pe care au primit-o ca și copii. Nu are sens. De ce Dumnezeu să mă judece? De ce Dumnezeu să mă pedepsească? De ce uneori plâng îngrozitor de suferind, crezând că pleacă în brațele unui asemenea Dumnezeu, care de-abia așteaptă să le vorba aia, să le frângă gâtul. Iată că chiar imaginea divină uneori poate să producă suferință. Deci, acel ceva, acel cineva pe care mi l-a pus în inimă ca centru al ființei mele, este foarte important în a putea lucra spiritual cu omul și trebuie neapărat identificat cine este. Am găsit, de exemplu, de mulți oameni își pun familia în centru inimii, copiii, părinții. Și suferă cumplit când aceștia îi dezamăgesc. Am întâlnit oameni care își pun soții, soțiile în centru inimii, în tronul acesta destinat Duhului Sfânt și lui Dumnezeu. Și suferă cumplit când îi dezamăgesc. Dar suferința are rolul de a clătina, de a zgudui tronul ăsta și camera asta cu toate valorile ei acumulate. Suferința e foarte importantă în viața omului, extrem de importantă, tocmai din acest în acest fapt că validează sau nu stăpânul vieții mele. Îl validează dacă este real și adevărat sau nu. Și de multe ori cutremurul ăsta face să cadă de pe scaun cine stă acolo. Mai ales când e vorba de tot felul de proiecții ireale. Singurul care poate să stea pe scaunul ăsta și când e cu tremur, singurul este Domnul. Singur. Din experiența pe care am avut. Ei, după ce este identificat și lucrăm cu ei, în direcția asta încercăm să lucrăm, să îl găsească pe Dumnezeu într-un fel sau altul și de fiecare dată, de obicei, îl găsesc printr-o imagine sau alta a dragostei. Pentru că tronul respectiv este destinat acestei forțe personale care este dragostea. Singura care vindecă, din câte am văzut, singura care consolează, singura care dă sens unui om pe finalul vieții, unui om care suferă, este dragostea. Dragostea personală. A unui Dumnezeu, dragoste. Pentru a lucra cu ei, noi avem mai multe metode pe care le-am învățat în școală, dar din câte am văzut eu, cea mai bună metodă care schimbă și ajută oamenii să evolueze în procesul lor de doliu, să-și facă doliu și să găsească un sens mai ușor, este ascultarea. Este o ascultare activă, așa îi zice la procesul ăsta, lecut activ, în care îți lași în spate toate ideile tale, toate convingerile tale, când intri în camera unui bătrân bolnav sau oricărui bolnav până la urmă și în camera oricărui om care suferă, îți lași în spate toate ideile tale, toate concepțiile tale de viață, toate credințele tale și te faci o inimă care ascultă sau o ureche care ascultă. Și stai cu omul ăla și îl, prin anumite întrebări, îl ajuți să-și golească complet inima de suferință și îl asculți fără să-i dai sfaturi, îl asculți fără să îi povestești experiențele vieții tale, îl asculți ce trăiește și îl stimulezi să exprime cât se poate mai bine ceea ce trăiește. Lăsându-i această șansă de a exprima ceea ce trăiește, sunt minuni care se întâmplă efectiv în viața oamenilor. Am trăit ascultând oamenii minuni. Nu pot să înțeleg. Noi zicem că ascultând oamenii și stimulându-i să ajungă până la suferințele lor cele mai traumatizante, ajungând în locul respectiv, omul își găsește un alt sens, realizează cu altă minte că ceea ce a trăit era o experiență traumatizantă și îi dă un alt sens cu, din noua perspectivă a vieții lui. Dar nu am găsit o procedură mai utilă în cei 10 ani de experiență ca și ascultarea. Eu cred că din cauza asta și Sfinții Părinți au considerat că ascultarea este extrem de importantă în evoluția spirituală a oamenilor și în procesul de avansare spirituală a noastră creștinilor, deoarece are un efect miraculos, efectiv. Dar ascultarea nu presupune să asculți de nu știu ce porunci, așa militarește, pe care ți le dau la oaste oamenii, ci de a-ți face inima permisivă, de a-ți deschide inima suferinței celui din fața ta. În momentul în care îți deschizi inima și te deschizi, îi arăți celui din fața ta că ești dispus să asculți și să-l primești în ceea ce trăiește el, în suferința mea lui, în momentul respectiv am văzut miracole. Și cred că asta lipsește din societate foarte mult. Fiecare vrea să spună ce crede el, ce știe el, să-și împărtășească experiența lui, să-i spună celălalt cât el este el de valoros. Și din cauza asta se blochează orice comunicare posibilă între noi și nu ne mai vindecăm unii pe alții prin prezența noastră a unuia cu celălalt. Ci, dimpotrivă, ne blocăm viața cumva. Dar lăsându-i celuilalt posibilitatea de a își deschide inima, fără să-i oblocăm prin manifestările noastre egoiste, prin ceea ce credem noi, prin sfaturile noastre, se realizează miracole. Trăind unul din miracolele astea, chiar i-am spus unui doctor din spital care îmi zicea, măi, nu știu ce ai făcut, că ai venit și ai vorbit cu pacientul respectiv și s-a vindecat. Dar vă spun, eu nu am făcut chiar nimic, efectiv am stat lângă el și l-am ascultat și l-am luat în brațe când a plâns. Atât. Nu i-am dat un sfat, nu l-am direcționat în nu știu ce direcție pe care credeam eu că ar trebui să meargă. Nu am început să-i povestesc de câte acatiste să citească, să cânte sau ce rugăciuni să facă. Nu i-am zis nimic din lucrurile astea, ci efectiv l-am ascultat până și-a golit inima de durere și după aceea când plângea l-am luat în brațe. Am plecat de la el din salon și peste 2-3 zile am revenit și se vindecase. Trebuiau să instaleze un stimulator cardiac, nu era nevoie. Doctorul a zis, am refăcut testele și nu avea nimic, am trimis acasă. Dar ce ai făcut, mă întreabă? Și am zis, n-am făcut nimic altceva decât să-l ascult. Lucru care nu se mai întâmplă în spital. Nimeni nu stă să asculte pacienții, nimeni nu stă să asculte bolnavii. Te întreabă, se uită la tine ca la o mașină, bun, trebuie să-ți înlocuiesc toba de șapament, schimbăm pneurile și gata, te trimitem acasă. Nu așa se vindecă un bolnav în ceea ce privește îngrijirea spirituală. Părerea mea este că cea mai puternică unealtă a îngrijirii spirituale este ascultarea. Și eu cred că la asta se refereau și Sfinții Părinți. Nu numai la a executa niște ordine, ci a te face disponibil Părintelui tău spiritual sub a cărui ascultare ești, de a-L înțelege, de a-I permite să-și exprime inima Lui și prin acea exprimare să crești și tu. Din punctul meu de vedere, asta este un lucru care îl spun tuturor că ne lipsește și poate fi bine să ne înarmăm cu răbdare și să învățăm să ne lăsăm pe noi înșine pentru a asculta pe ceilalți. Pentru că este un lucru minunat în sine. Și cred că Dumnezeu asta face și cu noi. Nu când începem noi să ne rugăm și să-I spunem, păi Doamne, păi fii atent ce am pățit astăzi, am fost acolo și uite ce mi-a zis și uite ce mi-a făcut. Dumnezeu ne ascultă. Și ascultându-ne și noi ne liberăm. Și noi ne trăim altfel viață. Dar până la urmă am observat că prin acest proces de îngrijire spirituală oamenii își regăsesc un sens. Ascultându-i oamenii își găsesc ei singuri până la urmă un alt sens în care să meargă. Își găsesc un sens al suferinței prin care au trecut. Își găsesc un sens, o direcție de mers, chiar dacă asta presupune să-și schimbe valorile, să dea jos din inima lor ceea ce credeau că e important și să găsească alte lucruri importante în viața lor. Cam asta cred că este îngrijirea spirituală a bătrânilor. Este un proces în care cu dragoste, cu răbdare, cu multă atenție, te faci disponibil celui din fața ta, ascultându-l, deși este irascibil, deși este țâfnos, deși este brutal, deși este trece prin niște stări de angoasă extrem de dificile. Lucru care nu l-am și putut face. Și i-am spus în altul Nicolae că nu sunt capabil să-l fac. Dar acum am învățat să-l fac și îl găsesc minunat. Îl găsesc minunat și cred că se poate aplica oricui. Oricui. Am fost la o biserică duminica trecută și la sfârșitul slujbei a venit o fată la mine și a început să-mi spună că suferă, că are un prieten pe care îl iubește din toată inima ei și e îndrăgostită de el și așa mai departe, dar că tot ce face băiatul ăla, până la urmă, o face să sufere. Și am zis, cine e pentru tine băiatul ăla? Și ea mi-a descris exact ca pe Dumnezeu. Și am zis, este în inima ta, în centrul vieții tale, băiatul ăla? El, în funcție de el, gândești ceea ce faci, gândești, gândurile tale sunt în funcție de el? Da, zice, tot ce gândesc e în funcție de el, tot ce fac e în funcție de el, tot ce sunt e în funcție de el. Și am zis, și zi-mi un pic, cine este Dumnezeu ăsta tău? Și am zis, păi, da, e un băiat care e și dependent de jocuri de noroc, mai se și drobiază, mai nu știu ce. Și am zis, și tu crezi că Dumnezeu ăsta o să-ți ajute și crezi că o să ai o viață ușoară cu el? Deci, dar ce să fac, o iubesc? Foarte important de ce îndrăgim și prin dragoste introducem în camera această tainică sufletului nostru. Pentru că numai prin dragoste intră acolo și prin validare. Ei, pentru ea asta era Dumnezeu și i-am spus, trebuie pe Dumnezeu să-L pui acolo în inima ta, până la urmă. Caută-L și îl vei găsi. Dar suferea enorm, deoarece Dumnezeul ei nu era în acord cu ceea ce simțea ea că ar trebui să fie. Asta e suferința, o zdruncinare. Și-a dat seama și mi-a zis, da, știu că ar trebui să-l dau jos din inima mea, dar nu știu cum să fac asta. Dar e foarte important de ce ne punem în suflet și în centrul ființei noastre. Pentru că locul acela a fost făcut pentru Domnul Dumnezeu, pentru Duhul Sfânt, care este iubire. Și El singur ne poate împlini în viața noastră. Azi Dumnezeu, alți băieți din ăștia, să zic așa, pe care să ne îndrăgostim, fete, pe care să ne îndrăgostim, copii, mame, eu mai știu ce, pe care să ne îndrăgostim, duhovnici, nu cred că își au locul pe acel tron care este destinat numai Domnului Dumnezeului nostru. Amin.
Să mai vină dintre voluntari și să le ia de la voi între timp. Dacă nu vine nimeni între timp, dați-le așa din mână și desigur, dacă sunt întrebări cu voce tare.
Îți vă întoarceți acasă după o zi grea în serviciu.
Bună întrebare.
Nu vă regresați?
Este foarte dificil la un moment dat. Cu cât nu reușești să te lași pe tine însuți, să uiți cine ești tu și încerci cumva să te interpui între discursul acelui om când îl asculți și crezul tău, cu atât este mai dificil. Și cu cât reușești să te lași mai mult, cu atât este mai ușor. Dar fiecare are toleranță mai mare sau mai mică. La sfârșitul zilei, mă duc în fața unei icoane care o am în birou, mă pun în fața ei și zic, Doamne, uite cât ai auzit astăzi. Nu eu, tu. Ai auzit multe astăzi. Ajută-te oamenii ăștia cum știi tu. Îți dau ție toată suferința asta pe care am luat-o cumva pe mine, ți-o dau ție pentru că ție ți-au spus-o, ție ți-au dat-o. Fă ce poți tu cu ei. Și asta mă ajută. Mă ajută uneori și drumul lung între casă, între serviciu și casă, pentru că am timp să mă liniștesc un pic. Mi-am mai dat seama de un lucru. La început, în primii ani, mă simțeam cumva responsabil în fața lui Dumnezeu de suferința pe care o trăiau ceilalți, ca preot. Mă gândeam că poate ar trebui să fac mai mult, poate rolul meu e să fac eu știu ce minuni prin spital și să mă apuc să-i scol pe aia de pe patul de spital și să îi văd pe toți cum zboară și cântă cum baia. Dar nu. Mi-am dat seama la un moment dat că nu-i rolul meu. Nu eu mă sacrific pentru ei. Deci cine s-a sacrificat pentru ei s-a sacrificat deja. Și că el face minuni cu ei până la urmă. Asta am observat. Atunci, cumva, m-am deresponsabilizat din punctul ăsta de vedere și sunt liniștit. Și mă duc acasă mai liniștit. Înainte sufeream foarte mult, enorm de mult, văzând atâția oameni suferind și simțind neputința pe care o trăiam de a-i ajuta. Gradual mi-am dat seama că nu eu îi ajut, ci ei, cumva, cum zice și Hristos când venea câte unul la El și zicea, Doamne, dar ajută-mă să fac aia sau să fac aia la altă. Și Dumnezeu îi vindeca și după aia zicea, credința ta te-a mântuit. Deci nu-i a mea, ei fac practic munca. Omul face munca suferind și trăind suferința pe care o trăiește. Eu sunt ca un martor, exact cum zice la spovedanie, sunt un martor. Și nu mai încerc să mă interpun și să consider că eu aș putea ceva. Când consider că eu pot ceva, sufăr. Sufăr datorită neputinței mele. Dar când îmi amintesc că stai că eu nu pot nimic, Domnul poate. Eu tot ce pot e să fiu acolo și eu și stau și eu pe lângă ei, între el și Domnul. Și da, am unii ori e greu, unii ori e mai ușor. Dar e foarte important să știi că nu tu lucrezi, Dumnezeu lucrează, dacă lucrează și prin tine. Nu e responsabilitatea mea decât bucuria de a fi prezent. De fapt, asta e bucuria de a fi prezent la lucrarea Domnului. Și atunci se transformă, să zic așa, suferința în bucurie.
În ce măsură ceea ce am învățat la master acesta se aseamănă și se deosebește cu ceea ce învață biserica? Sau știai deja ca preot?
N-am învățat lucrurile astea la facultatea de teologie. Nu m-a învățat nimeni la facultatea de teologie cum să îngrijesc un om suferind, ce să-i spun la un om suferind, cum să mă comport în fața unui om care suferă. Și am simțit lipsa asta, în sensul că spovedind oameni în parohie și în România și după aceea în străinătate, și având în fața mea oameni care suferă, aveam impresia că eu trebuie să fac ceva, în primul rând. Că eu ar trebui să le zic ceva care să-i ajute să treacă peste, să facă o minune ca să le dispară lor suferința. Îmi dau seama că de cele mai multe ori când încercam să le spun ceva la oamenii care suferă, le blocam, de fapt, procesul de eliberare. Și prin ascultare faci mai multe decât prin sfaturi. Atunci când începi să le dai sfaturi, pe bă, frate, fă așa și fă dincolo și fă aia și mai trei mătănii și mai ține și un post și mai fă și așa și mai fă dincolo, atunci când omul respectiv are nevoie să-și descarce sufletul, practic îi blochez acea descărcare a sufletului. Nu-l las să se libereze de tensiunea care are în suflet. Și cred că e foarte important ca duhovnic să știi și să asculți, nu numai să dai sfaturi. Eventual după ce s-a golit omul respectiv și a golit suferința și ți-a spus-o și l-ai ajutat uneori, ca pe copiii mici, știi, când după ce au băut laptele și le vine să râgâie, mai trebuie să-i bați pe spate un pic ca să mai spună un pic, să mai scoată un pic din inimă suferința care au. Ei, după ce se golesc, după aceea vorbește altfel cu el. Și el vede altfel eventualul sfat pe care îl dai. Pe când, dacă îl dai înainte de a se goli, suferința care o poartă în suflet, îi blochezi procesul de eliberare. Cred că ar fi utile în facultățile noastre informațiile respective și eu cred că în mănăstiri mai de mult, cel puțin m-am spovedit de la Părintele Ghelasie la Frăstinei. Și Părintele Ghelasie, spre surpriza mea, nu îmi punea întrebări. Și mă lăsa să zic până n-am mai avut ce să zic. Și atunci de-abia mi-a spus, păi, măi tăticule, cum zicea el, nu, uite, din ce ai spus, înțeleg asta. Și m-a făcut cumva să înțeleg că răspunsul era cumva prezent în discursul meu și sensul la ceea ce trăiam era în mine atâta că nu-l vedeam. Asta cred că putem să facem ca duhovnici. În discursul oamenilor, atunci când ne spun suferințele lor, practic găsim deja răspunsurile la problemele lor. Dar trebuie noi să fim atenți la ce spun și în discursul lor se găsește cheia prin care ei înșiși sunt eliberați. Era o fetiță acolo mai înainte, când stăteam și așteptam să intrăm la conferință, o fetiță care am văzut că suferia, zicea că era la o școală unde sunt și copii ai preoților și așa mai departe. Și zicea că, se vedea pe ea cum suferă când zicea că copiii preoților îmi spun că ei nu vorbesc cu mine, că ei nu vorbesc cu săracii. Ei, din discursul ei am luat cuvântul ăla și am zis, păi dragă, într-adevăr, într-o oarecare măsură, ei pe ei înșiși se văd în tine. Pentru că ei sunt pe ea săraci în dragoste. Deci, în discursul omului găsești cheia China eliberării lui și arăți că, de fapt, el e bogat în dragoste. Și celălalt, na, celălalt, din păcate, e sărac în așa ceva. Pentru că singura bogăție în lumea asta, din câte am văzut eu, la bătrâni și pe care o iei cu tine în viața cealaltă, e dragoste.
O întrebare se mă pierd următor. Cum percep bătrânii în fază terminală moartea? Mă refer la cei atei sau chiar antiteriști. E bine să spovedești un bolnav în fază terminală dacă el nu prea dorește asta, dacă nu prea are deschidere. Eu cum m-am blocat acestea, cum abordați o astfel de problemă?
Omul credincios vede moartea ca pe o naștere din nou, ca pe o trecere, ca pe o adormire, unii cu bucurie, unii de-abia așteaptă. Am avut o bătrânică de 106 ani la un moment dat, care de câte ori mă vedea, zicea, hai la mine, hai să ne rugăm, hai să mă iau o dată, hai că eu nu mai vreau să stau aici, de ce nu? Hai să ne rugăm. Și stăteam împreună și ne rugam împreună ca să vină Dumnezeu să o ia. Deci, pentru un om credincios, moartea e o eliberare, o binecuvântare, în sensul că merge în dragostea stăpânului lui, omul credincios. Omul necredincios vede în față un nonsens. Nu vede de unde se duce, în ce se duce, în ce hău. Omul, de fapt, omul, ateul convins, din câte am văzut, nu are mari probleme la trecere, pentru că e convins că dincolo nu-i nimic. Bun, asta e. Omul e momentul meu să plec, dincolo nu-i nimic, plec. Problema este cel care între astea două stări. Ei suferă foarte mult, mai ales omul care îl vede pe Dumnezeu ca fiind o persoană justițială și crede că a greșit în viață, suferă extrem de mult în viață. Pentru că bănuiește că odată plecat o să o ia pe coajă, vorba, o să îl aștepte Dumnezeu cu reproșurile dincolo și de-abia, da, nu știe cum o să facă față la aceste reproșuri. Care e întrebarea? Eu sunt mai prost pe loc.
Din mulțimea de oameni pe care ai însoțit, sunt de ordinul miilor, cam câți erau, sau au trecut dincolo credincioși, câți ne cred în îndoială, așa, și câți atei convinși?
Majoritatea trăiesc tot felul de evenimente înainte de a muri, odată ce știu că vor muri și vin în departamentul de îngrijire paliativă, trăiesc tot felul de miracole care le schimbă percepția despre viață și despre moarte și despre Dumnezeu. Unii văd îngeri, alții, eu știu, se îndrăgostesc de un psalm. Am avut unul care nu a fost deloc credincios toată viața lui, declarat ateu, nu știu ce, și oarecum, din întâmplare, o dat peste un psalm care îl încânta așa de mult că îl citea de 30-40 de ori pe zi și până la urmă a plecat dincolo fiind convins că Dumnezeu îl primește și că e iubitor și că nu-i va reproșa nimic și așa mai departe. Majoritatea oamenilor trăiesc astfel de întâmplări și evenimente și un fel de evoluție spirituală foarte, foarte rapidă, galopantă cumva, care la finalul vieții, care îi face să fie convinși de prezența unei ființe iubitoare care îi așteaptă dincolo. Foarte puțin, extrem de puțini oameni am văzut care să plece cu convingerea fermă că dincolo nu este nimic. Am văzut, de exemplu, un martor al lui Iehova, care așa credea că dincolo nu este nimic, după moarte te descompui, dispari și așa mai departe. Și era ferm convins că...
Dar nu asta e credința martorului Jehova.
Păi, bă da, ei așa cred, că se desfac și că nu mai aleșii vor, mea, care sunt un număr de nu știu câte, 50.000 sau așa mai departe. Dar în majoritatea cazurilor am văzut niște transformări radicale înainte de a muri. Oamenii primesc tot felul de vești de dincolo. Se întâmplă ceva care îi schimbă perspectiva asupra morții și asupra trecerii. Și foarte interesant că majoritatea pleacă cumva pregătiți dincolo, să zic așa. Într-un fel sau altul, într-o măsură mai mică sau mai mare, dar este un fel de pregătire vizibilă aproape în toate cazurile. Rar, foarte rar sunt care nu.
Asta e influențată și de faptul că cel care ascultă, cum e cazul Sfinției tale, e un om credincios sau, în general, așa se întâmplă și la alți consilieri, cum știi? Adică există o influență în Duh ca să se apropie cumva de înțelegerea lui Dumnezeu?
Poate o întrebare care completează așa cum a spus. Întreabă cineva cât de mult din cazurile, mă rog, așa zis, succes, se datorează formării dumneavoastră spirituale ca preot și cât se datorează formării ca și consilier, asistent. Adică dacă ar fi fost să faceți doar cu așa de coaching, de asistent, ar fi fost suficient?
Păi cam 100% aproape din cazuri se datorează faptului că Dumnezeu ne iubește și că El face tot felul de... face să se întâmple tot felul de lucruri cu acești oameni în finalul vieții, astfel încât să le deschidă puțin mintea, să le deschidă percepția, să le schimbe un pic gândirea. Foarte... Eu nu pun pe seama mea, în sensul că de multe ori mă simt efectiv ca o marionetă. Mă trezesc la locul potrivit, în fața omului potrivit, exact în momentul în care își pune întrebarea și eu spun un cuvânt care îmi vine, care pentru el îi... o revelație, fără ca eu să realizez că îi spun un cuvânt și că avea nevoie de cuvântul respectiv. De aceea zic că mă văd de foarte multe ori un martor a unei lucrări care nu o intenționez, dar care până la urmă are un rezultat minunat. Și atunci mă întreb, oare numai prin mine sau prin orice om care se apropie de bolnavul ăla lucrează Dumnezeu? Și eu cred că Dumnezeu lucrează prin cine vrea și cum vrea și cum poate. Dar personal mă simt o marionetă, să zic așa, și mă bucur. Și de mea aștept să tragă viață. Și las cât pot eu să tragă viață și am văzut că trage bine. Da, când oamenii, mai ales când află un diagnostic dificil, când vine doctorul la ei în salon și le spune, din păcate e un cancer galopant, mai aveți o lună, două, maxim trei de trăit. Într-un om care nu s-a pregătit pentru așa ceva, care e foarte activ în viață, care încă mai are, să zicem, numai 50 de ani sau 60 de ani și încă spera să mai ai de trăit mult timp, este un șoc imens. Și ne cheamă pentru că uneori sunt violenți cu personalul spitalului. Și încep să țipe, să urle, să arunce cu obiectele din cameră, să facă gesturi din astea violente și atunci imediat ne sună telefonul, hai că ai un pacient. Și merge în cameră. Uneori aruncă efectiv cu obiectul în mine și mă înjură și zice, ieși afară și așa mai departe. Și eu iau obiectul, pun la loc, mă apropii încă un pas, mai fac încă un pas, încet, încet îl iau în brațe, mă strânge, mă zguduie, plânge și după aceea prin plâns mă strânge cu dragul în brațe și îl ajut, spunându-i, da, într-adevăr, e incredibil ce ți se întâmplă. Îi repet, practic, discursul lui, dacă îmi spune, nu mă așteptam așa ceva, cum tocmai mie, de ce tocmai mie, ce am făcut lui Dumnezeu să merit asta și ăsta e de obicei discursul, zic, da, într-adevăr, de ce tocmai ție, de ce o lăsa Dumnezeu toate astea? Asta e o altă metodă pe care o folosim foarte des în îngrijirea spirituală. Luăm discursul pacientului și îl reflectăm încă o dată, tocmai pentru a-și pune întrebarea serios, nu numai pentru a lansa așa o lozincă, ci pentru a-și pune întrebarea serios, de ce tocmai mie? De ce acum? De ce mi-a făcut Dumnezeu asta? De ce a permis asta? Și atunci, oarecum, deja se intră într-o etapă de de negocieri, să zic așa. Trecem la etapa următoare a dorului. De la furie trecem la o negociere. De ce tocmai mie? De ce s-a întâmplat asta? De ce? De ce ăsta deja face parte din următoarea etapă? Dar tot ce poți să faci este să fii acolo pentru el. Atunci mai mult suntem o prezență. Efectiv o prezență. Stai cu omul respectiv, mai îți dă una, mai suporți un pic, stai cu el în brațe, îi dai 30 de pachete de șervețele și ștergi lacrimile. Numai acolo cuvintele nu și-au într-o mare măsură rost, ci prezența are un rost foarte important. Și important să... Am văzut că majoritatea oamenilor, cel puțin, inclusiv cei din personalul spitalului, când un pacient are manifestările astea, dispar. Vine doctorul, îi spune, ai un cancer, fază terminală, nu știu ce, și dispare. Și lasă singur pe săracul om în salon, cu gândurile lui, cu șocul ăsta pe care îl trăiește, cu negarea, pentru că nu-i vine să creadă și la început nu vrea să creadă, că într-adevăr poate au făcut o greșeală, poate ar mai trebui să facem un test, poate nu știu ce, și când realizează că într-adevăr asta este ceea ce se întâmplă, intervine furia. Și când o trăiește, nu-i nimeni cu el. Nu-i nimeni. Și dacă e cineva cu el, tot ce poate să facă acel cineva este să stea lângă el, să-i arate că nu-i singur, să-i arate că va fi cineva care este lângă el în această perioadă dificilă. Rari, uneori, au membri din familie care sunt cu ei când li se anunță vestea asta și atunci încearcă, dacă pot, membrii familiei să facă lucrul ăsta. Dacă nu, pe nimeni, de obicei ne cheamă pe noi imediat după ce dau diagnosticul. Și ce facem? Stăm lângă ei, se liberează de tensiune și după ce se liberează de tensiune și ne spun niște cuvinte, le repetăm cuvintele pentru a avansa în etapa de dur, în etapa următoare. Atâta timp cât se mai poate, da, este bine să le arăți că încă mai au posibilități, eu știu, să meargă singur la WC, să se îmbrace singur, să-și facă o mâncare singur. Deci mai au bucuria asta de a-și trăi viața în mod autonom. Problema e când e evident că s-a terminat. Când îi aduce casa de bătrân și nu mai poate să meargă singur la WC. Când nu mai poate să-și facă singur de mâncare, nu se mai poate nici măcar îmbrăca singur, atunci nu mai e ce să mai îi arăți că este autonom. Că nu. Da. Atunci arăți că, bun, până acum ai făcut toate lucrurile astea, nu numai pentru tine, ci le-ai făcut și pentru alții. Ai îmbrăcat pe alții, ai ajutat pe alții, ai fost lângă alții. Acum e rândul tău să te lași îngrijit. Lasă-i pe alții să te îngrijească. E dreptul tău. Ai lucrat toată viața ta, ai chinuit toată viața ta, ai muncit toată viața ta. De obicei, asta e tensiunea bătrânului, faptul că el nu mai poate să dea. Dar a dat. Și asta poți să-l ajuți, să-l conștientizeze. Ai dat, ai făcut, ai lucrat, te-ai chinuit. Acum, lasă-te și tu îngrijit. Dar ca să... E un proces până la accepta. E o pierdere, un doliu de autonomie foarte greu de făcut, dar ajută să ai o persoană calificată lângă tine, care să stea lângă el și să-l ajute să ajungă să accepte, da, acum am ieșit rândul meu să fie îngrijit. E greu să ajungă la gândul ăsta, dar după ce ajung, se liniștesc, se integrează, să zic așa, în mediul casei de bătrâni, își găsesc prieteni care sunt și ei în aceeași situație și lucrurile reintră, să zic așa, normal. Dacă se poate, dacă mai au un grad de autonomie oarecare, da, e bine să fie, așa te zic, stimulați și să, să își păstreze gradul respectiv de autonomie. Dar când e bine că nu-l mai au, atunci mergi mai degrabă în direcția acceptării stării care au. Noi le spunem de multe ori, încercăm să vedem, pentru că inclusiv când își pierd autonomia, mai au ceva de dat, să zic așa. Mai au informații de dat. E unul care știe să cânte, altul care știe să povestească despre eu știu ce. Și atunci se fac cercuri de obicei de bătrâni și fiecare își manifestă talentul pe lui și așa le arătăm că sunt încă utili, să zic așa, societății și se simt utili și ei exprimând ce au de exprimat. Am un bătrân, de exemplu, care are Alzheimer complet. Nu-și amintește cine este și așa mai departe. Dar dacă îl pui în fața unui pian, ce cântă omul ăla, e minunat, efectiv cântă și ceilalți apreciază și el e fericit. Sigur, îl încurajăm. E încurajată autonomia bătrânilor cât o, cât nu, nu mai au intervine partea alta. Da, da, da. Am întâlnit oameni care au plecat din departamentul de îngrijire paliativă după ce li s-a zis că vor trăi numai 3 săptămâni. După 6 luni de stat în îngrijirea paliativă s-au întors acasă. Cu un cancer care a dispărut. S-a absorbit. Nu, în cazul ăsta a fost foarte interesant. Bătrânica respectivă, când a intrat în îngrijire paliativă, i s-a spus, mai aveți 3 săptămâni de trăit, rezolvați-vă repede actele financiare, chemați ăsta avocatul, chemați notarul, trebuie totul rezolvat rapid, că vă duceți, 3 săptămâni, vă duceți. Și atunci ea s-a speriat și era un crucifix acolo, camera ei și s-a dus la crucifix și i-a zis, dacă mă scapi, să știi că o să stiu cu tine toată viața mea, fiecare zi o să mă rog ție și nu știu ce a făcut. Ia un pact cu Dumnezeu acolo care era pe cruce și a cerut asistenților de îngrijire spirituală să-i aducă în fiecare zi împărtășa mea catolică. Fiind catolică. Și în fiecare zi când era câte unul dintre noi care lucra, îi se aducea Sfânta Împărtășanie a Bisericii Romano-Catolice. Și s-a împărtășit așa. Nu a spus la nimeni treaba asta. Foarte interesantă. De-abia, înainte de a pleca acasă, m-a chemat pe mine. Foarte interesant. Și nu prea vorbea cu noi. Decât atâta. Să-i ducem Împărtășanie și nu știam noi ce pact a făcut ea, de ce, cum. De ce nu vorbește cu noi, dar în același timp vrea să se împărtășească. N-am prea înțeles noi treaba asta. Dar la sfârșit, chiar înainte de a pleca acasă, mi-a făcut mie semn. Hai la mine, hai că vreau să vorbesc cu tine. Și mă duc la ea, mă pun așa și de data asta vorbăreață și fericită și așa mai departe și îmi zice, știi, ție pot să-ți spun, că ăștia o să mă creadă nebună dacă le spun, dar ție pot să-ți spun, uite, când am intrat și povestește pactul ăsta care l-a făcut el cu Dumnezeu, că se va împărtăși cât poate el de des și uite-te că ieri mi-au zis că plec acasă. Acum o caut iară un loc unde să stau, că ea deja săraca își vânduse toate, își dăduse pisica, își dăduse aia, nu mai avea haine, nu mai avea nimic, era pregătit de plecat. Da. Da, am văzut treaba asta cu ochii mei. Am văzut oameni bolnavi care deodată n-au mai fost bolnavi. Ce pot să spun? Bucuria mea este să asist și să aud pașii Domnului prin Rai, să zic așa. Asta e bucuria unui îngrijitor de viață spirituală, să-L vadă pe Dumnezeu la lucru. Și lucrează, și e prezent printre bolnavi. E foarte prezent. Și fie prin faptul că îi ajută să înțeleagă, să evolueze în gândire și în simțire față de El, fie efectiv bun eu și trimițându-i iar acasă. Da. M-a avut o altă doamnă la cardiologie, care tot așa. Am ținut-o în brațe, am vorbit cu ea și am dat drumul acasă. Deși inițial spuneau, e grav, e foarte grav, nu știu ce. Da. și alte cazuri, multe alte cazuri în care nu ai explicații. Nu ai explicații de ce și cum și nici doctorii și ei se miră și se întreabă. Da? Problema în Canada e alta, acum, de vreo câțiva ani. E că am introdus procedura asta de eutanasiere în spitale. Asta e o problemă gravă, mai ales pentru noi care acompaniem oamenii în îngrijirea paliativă. Pentru că pe ultimii metri ai vieții îți rezolvi problemele. Îți te reîmpaci cu membrii ai familiei cu care ai fost certat. Te reîmpaci cu Dumnezeu, vezi altfel, cu alți ochi pe Dumnezeu. Îi schimbi imaginea care o aveai în suflet într-o altă mai permisivă, mai acceptabilă. Pe când oamenii ăștia care pleacă prin eutanasiere nu mai au ocazia să treacă prin procesul ăsta. Ba, îi fac pus, îi dau injecții, mi-au plecat. Și nu pot evolua spiritual înspre ceea ce ar trebui să evoluez spiritual înainte de a pleca, pentru că toată perioada asta, dinainte de a dormi, e foarte importantă în viața unui om. Foarte importantă. În sensul că îți faci bilanțul vieții tale, înțelegi în sfârșit de ce ai trecut prin aia și prin aia altă. Înțelegi că Dumnezeu a fost lângă tine în permanență, deși nu l-ai văzut, deși nu-l vedeai, că erai prea ocupat și prea nu știu ce. Vezi dragostea copiilor față de tine, o dragoste care poate înainte îți scăpa. Se creează niște legături între tine și copii sau între tine și alte rude. Legături care nu mai au timp să se creeze dacă alegi să pleci așa. Și nouă ne creează probleme, în sensul că nici măcar nu, de multe ori nu ne lasă să mergem să vedem pacienții ăștia care cer eutanasierea. Pentru că știu că schimbă unii după ce mergem și vorbim cu ei, își schimbă părerea și renunță la eutanasierea. Nu e un serviciu gratuit, oferit de stat. Da.
Un procent important care
începe? A fost introdusă prima dată în 2016 și este o creștere exponențială a celor care cer eutanasiere în Canada. Da. Dacă anul trecut, cred că a fost enorm, o cifră enorm, ceva de genul 50.000 de persoane care au cerut eutanasierea și crește pe an și trece spun ei că se va ajunge la peste 50% din persoanele care sunt pe moarte în următorii ani.
Care e motivul? În general, pentru ce?
Legea spune că orice persoană care are o bolă în fază terminală poate să ceară...
Motivul lăuntric? Frica de experiență? Cum?
Motivul lăuntric este la fiecare foarte diferit în funcție de ce a trăit el de experiențele vieții. O mare parte este frica de a suferi. Un alt motiv este frica de a face familia să treacă prin suferință. Bătrâni care se gândesc, bun, dacă mai stau încă 3-4 luni, cât zice doctorul, acasă, o să-mi chinui familia. Că o să trebuiască să aibă grijă de mine, ăștia sunt ocupați, n-au timp de așa ceva, trebuie să meargă pe tractor și să lucre cu pământul și eu trebuie să stau acasă și să mă țină și să mă îngrijească de mine. Mai ales că doctorii le spun că e o perioadă penibilă în care trebuie îngrijire specializată uneori și nu vor să-i vadă copiii în situația asta și atunci cer eutanasierea. Unii vor să pedepsească pe ei înșiși pentru tot felul de motive, alții nu vor să moară singuri, le e frică de singurătate și atunci spun că decât să moară singur, mai bine așa știu clar că o să fie 2-3 cu mine chiar înainte de a primi injecțiile. Sunt tot felul de motive. Am avut un bătrân, de exemplu, care cu 4 ani mai înainte, datorită faptului că soția lui era pe respirator și doctorii spuneau că din punct de vedere cerebral e deja moartă și că trebuie să ia o decizie să o debranșeze, ca să nu își facă copiii să ia decizia asta și să rămână o culpabilitate pe suflet, a decis el. Bun, decid eu și debranșați-o. O debranșată. Când a venit rândul lui și i-a zis doctorului că ia mai un cancer în fază terminală, cumva ca să se pedepsească pe el pentru decizia care a luat-o cu câțiva ani înainte pentru soția, a decis să fie eutanasiat. Dar vorbind cu el și explicându-i că nu, dacă doctorii spuneau că deja era moartă din vedere ce grave, n-a făcut decât să lase natura să-și urmeze cursul. Și cumva s-a liniștit din punctul ăsta de vedere și am amintit eu că, uite, toți nepoții, aveam vreo 40 ceva de nepoții, chipuiți-vă. Peretele era tapetat de desenele nepoților. Și i-am zis, păi, dar lasă-i și pe ăștia să-și zică la revedere, uite, vin, curând, te iubesc, toți erau îndrăgostiți de el, cu toții, veneau acolo, îi vedeai. Și zici, știi ce ai dreptate? Și a renunțat. După aia mi-am luat-o eu peste ceapă de la doctor. Pentru că doctorii, oare și sistemul de sănătate, face o economie imensă cu ei. Imens, în sensul că e vreo 100 de mii de dolari pe caz. Faceți 100 de mii, ori 80 de mii, ori 50 de mii. Dă o sumă colosală. Da.
Când apucați să stați de vorbă cu ei, se întorc mulți și ce le spuneți în general?
În general, încerc să le amintesc de dragostea care încă este prezentă în viața lor. Orice om care gustă dragoste nu vrea să moară. Vrea să trăiască mai departe, vrea să guste mai departe. E mâncarea cea mai bună pe care o inimă poate să o mănânce și o vrea. Și când îi arăți că încă mai este posibilă, prin faptul că îi vine un nepot să-l viziteze, prin faptul că copilul lui te vine și ține la el, prin fapt, tot felul de lucruri de genul ăsta, automat, sau nu amintindu-i de exemplu de bucuriile pe care le-a trăit. Era unul care, de exemplu, fericirea vieții lui era să meargă cu bicicleta în natură, cu prietenii lui. N-avea copii, n-avea familie, a fost profesor toată viața lui. Și atunci i-am amintit și i-am spus, cum îi amintești, cer să-ți povestească lucrurile astea. Și îi spui, nu, cum era să mergeți cu bicicleta prin munți și prin natură? Și începe și spune, păi am fost acolo și am fost dincolo și așa bine m-am simțit. A, deci m-am simțit bine? Da, să vezi ce sentiment. Și începe și îți povestește din ce-o trecut și cum și-a zis. După aia iară îi reflecți. A, dacă înțeleg bine ați simțit asta și ați trăit asta, ce frumos. Și intră mai adânc. Și atunci merge până la cea mai frumoasă amintire pe care o are legată de viața lui și de bicicleta lui. Și nu mai vrea să moară. Vreau să mai stea, vreau să mai... Dar era interesant că după ce a decis să nu mai fie eutanasiat, tot așa de frică a ales să fie eutanasiat. De fapt, doctorul venit la el și a zis, păi ai două variante. Fie mor natural și foarte penibil, să vezi și nasol o să fie cancerul ăsta și se inflamează și așa, și vomit și așa mai departe. Fie două injecții și a terminat. Na, dar după ce a ales să nu fie eutanasiat, i-au făcut foștii lui elevi, vizite și surprize și o petrecere și tot felul, știi? Și după aia, la sfârșit, înainte să plece, mi-au zis, măi, tu știi că dacă eram în tale seara, nu mai vedeam pe ăștia. Și mi-e așa mult mi-a plăcut. Da, ei...
Ca să știți că în România nu se promovează astfel de turisturi la cei.
Cum?
La sigur de bătrâni. Nu se prea promovează astfel de turisturi. În România...
Ce spune? Ah, cum e la noi în casele de bătrâni? Da, poate că e diferit. Nu am așa mare experiență în ceea ce privesc casele de bătrâni de la noi. Nu știu ce se întâmplă acolo.
Poate asemănătoare cu casele de copii, cel puțin, dar ce privește atitudinea față de pacient, față de beneficiar, client și mai departe.
Este un alt tip de atitudine, să înțeleg?
De indolență, de lăsare foarte mare.
Din partea personală.
Din partea personală, da. Păi, drept să spun, acolo personalul se poartă frumos. Țin minte, de fapt, când mai mergeam prin casele de bătrâni și aici în România și era mirosul ăla greu și urât și o atmosferă apăsătoare și nu erau activități cu ei sau dacă erau... E foarte diferit, într-adevăr, în Canada. E foarte diferit. O curățenie desăvârșită, au grijă de ei, au tot felul de aparatură. care ajută personalul să aibă grijă de ei. Fiecare are cameră, un fel de scripete prin care îi ridică cu niște butoane din pat și îi așează pe scaunul cu rotile ca să se pot, să-i poți deplasa, să-i duci la WC, să-i nu știu ce. E mult mai ușoară munca, mă gândesc, ca personalului din casele de bătrân din Canada, datorită tehnologiei pe care o am și organizării pe care o am și probabil la finanțărilor pe care le au. Dar...
Au și injecții.
Poftim?
Da, au și două injecții.
Am și două injecții.
Dar, așa cum s-a amintit, în România, centrele de îngrijire paliative sunt foarte reduse la număr și majoritatea oamenilor își petrec săptămânile sau lunile înainte de finalul vieții acasă. Numai că acasă, nu pe cea mai multă, nici măcar terapia durerii nu este acoperită și atunci viața este doar un chin.
Yeah.
Un chin către final, din toate punctele de vedere. Și de mai multe ori am pus întrebarea când la urmă, ce sens au săptămânile sau lunile acestea? Adică tot ceea ce te-am zis anterior, cu împăcarea cu Dumnezeu, cu împăcarea cu viața, cu împăcarea cu oamenii, nu chiar se poate întâmpla la cum unui sens un chem îngrozitor din punctul de vedere fizic.
De multe ori, da, da, rațional, da.
Care e sensul vieții, aceste poți de viața?
Din ce am văzut, în multe cazuri, în foarte multe cazuri, bătrânii sunt așa de, datorită suferințelor prin care trec și datorită faptului că oarecum sunt mai inflexibili, au mare dificultate de a se împăca cu apropiaților cu care s-au cercat. Am avut, de exemplu, o bătrână de 102 ani avea. Da, 102 ani. Și m-am dus la ea și ea, în general era bine, dar suferea, avea niște dureri foarte mari, coapsă și piciorul și nu știu ce. Și era certată, așa mi-a zis ea, cu fetița ei. Fetiță care avea 80 și nu știu cât avea. Da. Și îmi spunea că n-o s-o iertă niciodată, că cum și-a permis fetița ei să îi spună, mă rog, eu spus niște cuvinte mai dure și mai brutale banii ei și atunci bătrâna i-ar fi răspuns prin faptul că nu mai ești copilul meu, nu mai vreau să știu de tine, să nu mai vii să mă vezi niciodată și lucruri de genul ăsta. Ei, după ce au început să crească durerile și după ce au început să sufere mai intens și mai mult și așa mai departe, doctorii ziceau că sunt dureri fizice și că nu înțeleg de ce medicamentele nu-și fac efectul și de fapt nu erau dureri fizice, erau de fapt dureri spirituale legate de cearta asta care a avut-o cu fata ei, care era credincioasă, care cumva prin intermediul căreia într-o oarecare măsură se juca și viața ei spirituală. Și o viață spirituală care s-a blocat în momentul certei dintre cele două. Și din cauza asta durerile, să zic așa, creșteau constant. Până la urmă, prin faptul că am ascultat-o și am insistat și am pus întrebări și nu știu ce și până la urmă mi-am plâns, mi-a zis, știi ce? O să o chem la mine. Și am chemat-o și s-a împăcat. Una de 102, alta de 81. Da. Fetița ei, a venit la ea și s-a împăcat. Și după ce s-a împăcat, i-au trecut durerile ca prin minune. Și a și plecat. În două săptămâni s-a dus. Dar uneori avem nevoie de durerile astea mari ca să trecem, să zic așa, să trecem peste încăpățânarea pe care de multe ori o avem. Cumva ne ajută. Ne ajută să trecem un pic peste orgoliul nostru.
Nu.
Asta e un rezultat pe care îl văd. Ceea ce putem să facem în schimb unui pacient care trece printr-o asemenea suferință, să-i dăm ocazia să-și exprime ceea ce trăiește. Asta putem să facem. Și cred că asta am putea și noi preoții să facem când vizităm un pacient, un bolnav, uneori când suntem chemați pentru ultima dată, când îl împărtășim și când vorbim cu el, nu să mergem acolo numai să-i băgăm în gură lingurița cu Hristos, ci să îi arătăm că suntem o inimă vie, care este lângă el, care trăiește cu el suferința și îl ascultă prin ceea ce trece. Au mare nevoie să fie ascultați. Mare nevoie să li se dea ocazia să exprime. De obicei, atunci, chiar în ultimele momente, în suferința aia atroce prin care trec, dacă stai lângă ei cu răbdare și te culci lângă el în pat, lângă mama ta sau lângă bunica sau așa, și stai lângă bunica sau mama, bunica aia și mama aia o să-ți dea cel mai frumos dar care poate da un om unui om. Un cuvânt, o înviere, o amintire, o concluzie, să zic așa, a vieții lui, un lucru care rămâne veșnic în tine. Ca un fel de moștenire spirituală care trece din mamă în fică, din bunică în nepoartă, dar cred că ăsta e rolul, până la urmă, suferinței aceleia de a face mai vibrant sufletul omului și de a fi capabil de a realiza ce este viața. Și când realizezi ce este viața, te duce în ea liniștit. Dar ai nevoie de cineva să fie lângă tine. Ai nevoie de o nepoată, de o fică, de un fiu, de un preot care are urechi de auzit, nu numai gură de vorbit. Și ajută foarte mult și e strict necesar să ne facem disponibili, să ne deschidem urechile oamenilor ăsta care suferă. Pentru că vom primi ceva. Deci nu e ca și când facem efortul ăsta degeaba. Vom primi niște lucruri uimitor de frumoase. Uimitor de frumoase. Și înțelegem ce-i viața. Înțelegem atunci, în momentul ăla, de la omul ăla care suferă îngrozitor, ce-i viața, cu adevărat. Și ce e important și ce nu în viață. Ce m-a învățat pe mine bătrânii, că-i viața. Într-o oarecare măsură, eu tot le ziceam că Dumnezeu e dragoste, ca să se consoleze, că pleacă. Dar una e să știi rațional și alta e să trăiești ce e Dumnezeu cu adevărat. Cine e Dumnezeu cu adevărat. Și odată m-am pus în genunchi Dumnezeu și am zis, Doamne, mă simt un impostor, pentru că mă duc la oamenii ăștia și le spun un lucru care eu nu l-am trăit, sau care l-am trăit numai în parte, sau de care încă mă îndoiesc și eu și nu sigur. Și arată-mi pentru ei, nu pentru mine, arată-mi pentru ei. Cine, cum adică ești dragoste? Și mi-a arătat. Și după ce mi-a arătat, toate s-au schimbat în viață. Și într-o oarecare măsură, cred că asta ne arată și bătrâneaște. Care pleacă. Ne arată ce viața și ne arată că singura putere, singurul lucru care o poate defini, este cum iubești. Cum iubești, în ce măsură iubești, în ce măsură te faci disponibil iubirii celuilalt și în ce măsură te dăruiești celuilalt. Pentru că viața, eu cred că e dragostea lui Dumnezeu, efectiv, e respirația lui, e golirea de sine a Tatălui pentru a primi dragostea Fiului și golirea de sine a Fiului pentru a primi dragostea Tatălui. Și Duhul care iese din Tatăl să intre și să vihnească în Fiul. Dinamica asta a celor trei este viața. Asta a suflat în aerul lui Adam, în praful ăla care era Adam, și asta l-a făcut viu. Și i-a imprimat lui Adam căutarea iubirii, i-a imprimat lui Adam un scop, o direcție de a merge, adică de a trăi, de a deveni și el, de a intra în dinamica asta iubirii, de a se goli pe sine prin dăruirea celuilalt și de a se umple într-o oricare măsură de iubirea celuilalt. Și asta căutăm în tot ce trăim și în tot ce facem. Asta m-a făcut canadian într-o oricare măsură. Sau că ziceam că eu mă simt român și că la un moment dat m-am simțit și canadian. Cum s-a întâmplat? Eram în perioada stagiului și era o colegă de-a noastră care făceam practică unii pe alții. Eram 6 stagiari și în fiecare zi profesorul punea pe unul în mijloc, zicea, asta e pacientul. Și prin tehnicile noastre de investigații mergeam cu el până în durerea cea mai profundă a sufletului lui. De data asta era o doamnă la vreo 60 de ani, franceză, de acolo din Quebec. Durerea sufletului ei era faptul că simțea că mama ei nu o iubea. Și am început să plângă și plângea. Și am dat, mi-a fost așa milă de ea și m-am dus și am luat-o în brațe. Și am stat așa cu ea în brațe în timp ce plângeam. Și dacă până atunci ai judecat pe canadieni, că nu știu, că nu-s credincios, că nu-s aia, că nu-s aia la altă, că sunt cum sunt, și credeam că numai noi românii știm cum se învârte roata și că numai noi am inventat gama la gogoașa, atunci când am ținut-o în brațe pe femeia aia, m-am simțit canadian, automat. În sensul că am simțit că și ea este om, ca și mine, și eu sunt om, ca și ea, suntem una. Cu toții trăim lucruri diferite, grele uneori, și ne putem ajuta și putem să fim unul pentru altul acolo. Orice argument mi-ar fi adus oricine, nu m-ar fi putut, vorba aia, naște ca și canadian, dar femeia aia, prin suferința ei, m-a născut și m-am simțit de atunci și om al locului respectiv, nu numai al României.
Da. Spuneați că ați avut și niște interacțiuni cu medici. Întreabă cineva să le descrieți puțin relația dumneavoastră cu medicii și cum reușiți să schimbați diagnosticul pacienților credincioși, cum e cazul delirului religios descris în carte și cum reușiți să colaborați cu mințile acestea mai luminate, adică bine instruite intelectual, într-o lume agnostică. Și așa în completare, cum întrevedeți reîndrăgostirea omului, cumva, de omului modern de Dumnezeu?
La început aveam, când mă gândeam la medici, îmi aminteam de ce trăiam ca și copil în Timișoara. Și când aveam câte un bolnav din familie și mergeam cu mama la spitalul județean să-l vedem cu mâini în spital, mama vorbea în continuu de mita care trebuie să o dea la doctor, de ce îi dă, de pachetele de țigări, de cafea, de eu știu ce mai trebuia ea să strângă, să facă rost ca să-i ducă la doctor, ca să îngrijească de mătușa sau de unchiul sau de nu știu cine. Atunci, mintea mea de copil era că doctorul este un profitor care un Dumnezeu din ala la care trebuie să vii cu darul și să te pui în genunchi și să zici te rog frumos, vindecă de cutare sau cutare. Și aveam oroare de ei, efectiv oroare de ei. Din cauza asta, din cauza că vedeam că mama se bloconește ca să-și facă până la meseria oamenii aia. Și cu asta am plecat în viață. Asta a fost educația mea de primită ceea ce privește pe doctor. Bun, și povești care n-au reușit să le facă nimic, aș până la urmă tot au mutit și atunci ce rost avea să se plăconească mama și să facă toate ele dacă tot acolo se ajungea. Și atunci, când am început să lucrez la mitropolie și mai mergeam pe la spitale, la Timișoara, i-am văzut un lucru, ca om, eram atunci mai, oarecum mai matur și începeam să-i văd prin ce trec și ei și să le simt neputința și într-o oarecare măsură era și o oarecare, nu, era neputința de a face altceva decât la asista la degradarea sănătății oamenilor. Mai ales în îngrijirea paliativă. Odată am asistat la un miracol făcut de înaltul Nicolae și am văzut un doctor mirat și care era așa ca un copil fericit că a văzut că moartea poate fi învinsă. Și atunci am zis, mai poate că totuși prin ceea ce trăiesc ei acolo e ceva foarte dificil, ceea ce trăiesc ei la spital. Să stai prezența morții constant și să nu poți mare lucru să faci. Și după aceea în Canada am văzut și mai mult, lucrând des cu ei, am văzut și mai mult aceeași neputință. Justificată în tot felul de feluri. Și mi-am dat seama că trec prin lucruri grele și nu e ușor. Nu e ușor să fii medic. Nu e ușor să stai lângă oameni și să-i vezi că orice medicament le-ai dat, până la urmă tot se duc și tot. Da. Uneori mai faci câte bucurie unuia, te bucuri pentru moment, după aia iar intri în aceeași neputință. Dar am văzut cât se bucură când se întâmplă, face Dumnezeu câte o minune cu unul sau cu altul. Și atunci mi-am dat seama că suntem una. Și eu în locul meu aș face la fel. Și eu în locul meu probabil la fel. Și vor să creadă, numai că am nevoie de ceva concret. Am nevoie de câte o minune. Au nevoie să vadă un orb văzând. Au nevoie să vadă un... Sau cel puțin să vadă dragostea că este prezentă chiar și în suferința aia mizerabilă pe care trăiesc oamenii în spital. De multe ori oamenii, tot ce fac medicilor e să se plângă. Vai, mă doare. Vai, nu-și face efectul tratamentul. Vai, s-a accentuat boala. Vai, 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 vai. Și tot în vaietele astea trăiesc. Dar am văzut odată o doamnă la o casă de bătrâni, unde venea medicul și eu din când în când, era o doamnă foarte credincioasă, paralizată de zeci de ani, săraca de ea, și când venea medicul la ea, în loc să se vaite, îi spunea, ce mă bucur că ai venit la mine. Vai de când te așteptam. Ce fericire că ești cu mine. Așa un om bun ești. Așa un om. Și făcea complimente la doctorul ăla, încât ăla de bine aștepta să vină la ea să vadă. Pentru că eu îi ajungeam cu vaietele și se bucura și el când în sfârșit cineva se bucură de prezența lui acolo și îl apreciază și așa mai departe. Și mi-am dat seama că au nevoie de susținerea noastră. Și atunci mi-am amintit cum în altul Nicolae, când mergea prin spitale, se ducea pe la ei, pe la medici și le zicea, vă mulțumesc pentru ce faceți pentru oamenii ăștia, vă mulțumesc că sunteți disponibil și vă dați din timp și din viață ca să îngrijiți bolnavii, vă mulțumesc. Atunci nu am înțeles, că aveam mintea aia copilului care credea că vai ce răi sunt medici, dar după aia mi-am dat seama că nu e așa. Sunt niște oameni care spun niște situații dificile și ceea ce putem noi face pentru ei să-i încurajăm. Mulțumim că aveți grijă de bătrâni. Vă apreciem că și ei pun la suflet lucrurile astea și iar în ceea ce privește înțelegerea spiritualității de către medici, e cuvântul Domnului care spune, dați-le voi să mănânce la medici. Deci dacă vreți să vedeți că sunt oameni spirituali, păi fiți voi spirituali și arătați-le spiritualitate. Și o să le placă dacă aveți ce arăta. În ceea ce privește în Canada, sunt mulți psihologi care lucrează în spitale și care nu sunt credincioși, pentru că e o societate în care credința nu mai este foarte prezentă, nu este vizibilă, cel puțin. Este prezentă în viața intimă a oamenilor, dar nu e prezentă vizibil, ci nu e predată în școli și așa mai departe. Și atunci, de multe ori, într-adevăr, în departamentele de psihologie, psihiatrie, pacienții care au un discurs religios, pentru că doctorii nu înțeleg discursul respectiv religios, îl cataloguează drept delir religios. Ei, rolul meu este să merg acolo, să-l ascult pe pacientul respectiv, să văd în ce măsură este un delir religios discursul lui în funcție de apartenența lui religioasă. Dacă e catolic, de exemplu, și are un discurs despre nu știu care sfânt, să văd este într-adevăr un delir sau nu. Este o reverență reală în fața Sfântului respectiv. După ce îmi dau seama, de exemplu, că nu este un delir religios, ci omul respectiv își manifestă credința în modul lui natural, normal, în funcție de tradiția de care aparține, mă duc la medic și spun, hai să vorbim despre pacientul cu tare. Depinde de deschiderea lor atunci. Dacă sunt deschiși, stau și mă ascultă ce dau din gură. Unii ori mai îmi zic, poate ar trebui să te închidem pe tine aici. Alții ori sunt interesați, spun, na, n-am știut de chestia asta, n-am știut că într-adevăr se poate trăi așa și că discursul e real. Alții ori unii dintre ei nici nu stau de vorbă cu mine. Spun că n-am timp de prostiile tale, lasă-mă în pace și scrie ce vrei acolo în dosar și o să vedem noi ce facem mai departe. Depinde de fiecare om în parte. Cei care sunt deschiși primesc ce avem de dat, cei care sunt mai puțin deschiși încă nu sunt pregătiți pentru a primi. Și avem, trebuie răbdare și când îl suferă un pic și valorile lui sunt în cutremur, atunci vin să le vadă și ne mai întreabă de una și de alta. Noi, da. E un proces, să zic așa.
Întreabă cineva, așa în principiu, în general, care sunt cele mai mari decrete pe care le-au pacienții aflați de sfârșitul vieții? Ce imagine cel mai mult? Dacă e o învățăminte pe care
se spune că atunci când mergi dincolo, unii, mulți ne spun treaba asta, mai ales ăștia care se trezesc din operații și mai ne povestesc, nu toți, dar sunt câțiva care ne povestesc și au trăit în timpul operației și ne spun ei că o lumină a venit și i-au conjurat și că au văzut niște ființe de lumină care au venit în întâmpinarea lor. Și foarte interesant, majoritatea spun că discursul ființelor ăla de lumină este o simplă întrebare. Cum a iubit? Cum a iubit în viață? Asta întreabă. Nu alte lucruri. După aia, eventual, întreabă, uneori le dau alegerea. Ce vrei să faci? Să te întorci sau să rămâi sau să nu știu ce? Regretele oamenilor sunt legate de cum au iubit. De cum n-au iubit, de cum au iubit. Într-o oarecare măsură sunt legate de judecata Domnului. Domnul zice, când îl întreabă cineva, spune că n-a venit să judec lumea. Și în același timp o judecă. Foarte interesant. N-a venit să judece lumea conform judecății noastre. Dar în același timp, numai prin prezența lui o judecă. Și vom fi cu toții judecați. Dar vom fi judecați cu judecata iubirii. De acolo întrebarea, cum a iubit? Și de acolo regretul sau neregretul? Da, regretă. Unii, majoritatea regretă că n-au putut iubi mai mult. Că n-au putut să aibă mai mare grijă de... Uite cum era cazul bătrânului, el regreta că el interpreta că nu și-a iubit soția pentru că a declanșat-o de la aparat. Alții regretă relația cu copiilor. Alții regretă, dar majoritatea regretelor astea sunt. Nu sunt alte tipuri de regrete, ci pot fi cumva rezumate la întrebarea asta pe care ființele de lumină ne-o pun că trecem dincolo. Cum a iubit? Dar și asta e interesant, pentru că putem să-i răspundem Domnului, am iubit cum am putut. Sau cât mi-ai dăruit, într-o oarecare măsură. În sensul că nimeni nu poate iubi. Putem orienta iubirea pe care o primim în direcții greșite, dar nimeni nu poate iubi prin el însuși, ci nu poate iubi decât prin Harul lui Dumnezeu care vine și se dăruie. Cum orientăm Harul ăsta, asta ține de noi, de libertatea noastră. Dacă îl orientăm spre noi înșine, dacă spre egoismul nostru și ne întărim egoismul nostru, sau dacă îl orientăm prin dăruire spre ceilalți. Cam astea sunt regretele. Nu vine în minte vreun alt regret.
Tatăl meu s-a purtat tiranic cu mine. N-am știut ce este iubirea din partea părinților. cum îl văd, cum să îl văd pe Dumnezeu ca fiind iubire și să fie o teamă de moarte.
Da. O întrebare foarte, foarte bună. Și e bine că ți-o pui, cel care ți-o pui. Pentru că și eu mi-am pus-o zeci de ani. Văzându-l pe tatăl meu, cum dădea mama mea, care stătea colac cumva pe jos, pe dușul mea, un tată care mă bătea, care o bătea, care era violent, care era agresiv din toate punctele de vedere, în momentul respectiv al vieții lui. Și mi-a pus și eu întrebarea, cum o să-l văd eu vreodată pe Dumnezeu ca pe un tată? Cum o să-l văd? Cum o să pot să-l văd ca pe un tată, când tatăl meu l-am văzut ce era în stare să facă? Nici nu puteam să zic măcar rugăciunea Tatăl nostru, la început. Când mă gândeam la Tatăl nostru, mă gândeam la fotbalistul care dădea cu piciorul mama. Și atunci, cumva, era un blocaj în inima mea și nu puteam să trec peste acel blocaj. Singur. Și m-am dus să mă spovedesc. Prima dată în viața mea, aveam, nu știu, vreo 17 ani, mai țin minte, 16-17 ani, la catedrală la Timișoara și era un bătrân acolo. Un preot bătrân care când m-a văzut, ziceai că l-a văzut pe Dumnezeu așa cu drag, s-a uitat la mine și mie mi-era o rușine și o durere aveam în suflet când m-am dus la el. Și mi-a zis, și m-a spovedit prima dată și nu mi-a pus decât două întrebări. Mi-a zis, tu iubești pe Dumnezeu când vii aici, la catedrală? Și mă gândeam în inima mea, cum adică să-L iubesc pe Dumnezeu? Ce e aia să-L iubesc pe Dumnezeu? Și de rușine am zis, da. Deși, după aia mă întreabă, da, tu iubești pe frații tăi și pe Sfinții care îi vezi prin icoană și pe Maica Domnului și... Mie mi-era așa o rușine când intrăm în catedrala aia și mă uitam la icoanele alea și la oamenii din jur și așa, o durere mea în inimă. Ui la el care era numai dragoste efectiv preotul ăla, alb de zile efectiv și... Ui și zic, da! Și... Da, de acolo am plecat. De acolo am plecat. Și după aia am aflat că preotul ăla era cel care m-a și botezat. Tot acolo, catedrala aia, pe ascuns. Și mare minune a făcut Dumnezeu cu mine de m-a adus să îl iubesc. Mare minune, că de acolo am plecat. De la aia am plecat. De la durerea aia pe care am trăit-o ca și copil, văzând un tată, așa cum mi s-a dorit mie să mă am. Și prin minuni și minuni și mari minuni și iar minuni și tot felul de lucruri care le-am trăit în viață, m-a adus la cuvântul lui Ioan, care cred eu că este culmea gândirii omenești. Culmea gândirii omenești, că Dumnezeu este iubire. Ioan l-a trăit la pieptul lui. Cum ziceam, la un moment dat l-am întrebat, tocmai pentru că nu puteam să trăiesc dragostea. Știam că toată lumea zice, dragoste, Sfântul Isaac Sir, vorbește de dragoste, și Sfântul Maxim, și Sfântul Simeon Teolog, și toți ăștia lanți, și Rusul, cum îl cheamă, Serafim, Siluan, vai cât este de dragoste. Dar nu, dragoste. Și atunci mi-am zis, dar arată. Ce vrea să zică chestia asta, că ești dragoste? Și atunci, în seara, exact când m-am rugat, stăteam în pat și a venit la mine dragoste. Și m-a dat peste cap complet. Și după ce l-am trăit, și am văzut valurile imense de dragoste de dincolo, de infinit, care nu pot explica, plângeam efectiv de bucurie că era cu mine. După aceea s-a întâmplat un miracol cu mine, în sensul că a ieșit ceva din inimă, a ieșit
amintirea durerilor lor care le-am trăit din inima mea. Pentru că uneori mă gândesc și mai bine, să ai un tată violent care te bate și te înjură și zice că ești un nimic și zice că ești un om care, un prost, care nu vei reuși niciodată în viață, sau să n-ai un tată. Mă întreb. În sensul că dacă n-ai, pleci cumva de la zero. Dacă ai unul din ăsta, pleci de la minus. Nu știu cât. Și arătându-mi dragostea lui, cumva am simțit în inimă că mi-a luat durerea și mi-a umplut-o cu el. Mi-a umplut-o cu ceva care nu pot defini ca fiind decât o dragoste care nu este a mea. Pentru că eu știu de ce sunt capabil, în sensul că știu că sunt capabil numai de egoism și de dureri și nu sunt capabil să mă dărâi. Dar iubirea care a rămas cu mine în vizita lui e capabilă. Și foarte interesant, după aia i-am zis Domnului, dar ajută-l și pe tata. Și i-a dat o boală la tata. I-a dat un cancer. Tata s-a speriat, n-a fost treaz toată viața lui, tata. Nu, eu nu l-am văzut treaz. Sensul că imediat după ce se trezea, părincă. Și cred că bunicul, sau bunicul asta aici, în Maramureș, în sensul că avea bunicul o livadă imensă de prun. Și făcea nu știu câte sute de litri de pălincă în fiecare an. Și el de mic s-a obișnuit cu pălincă. Și de când l-am cunoscut ca și copil, l-am văzut, imaginați-vă, l-am văzut odată treaz. Odată. Nu mi-a zis odată, te iubesc, nu m-a luat odată în brațe, nu. Eu n-am avut asta. Și când vedeam într-un film un fiu care se înțelege bine cu tatălui, izbucneam în lacrimi. Plângeam de nu mai știam de mine. Pentru că n-am trăit asta. Și îmi doream să trăiesc asta. Și după ce i-a dat boala la tata, tata a trecut prin niște stări foarte dificile. Și la un moment dat a decis așa brusc și deodată și s-a spovedit pentru prima dată în viața lui. Și după spovedanie n-a mai pus în gură alcool, iată, acum azi vreo aproape 3 ani de atunci. 2 ani sau cât? Așa, că 2-3 ani, 3 ani. Ei, și înainte, când veneam la el acasă din Canada, am intrat ținintă pe ușă, după 10 ani după ce n-am fost să-l văd, vorba aia. N-am mai venit, am stat 10 ani în Canada înainte să revin prima dată în țară. Acum vin în fiecare an, dar înainte nu. Și atunci, am deschis ușa la el acasă și eu stătea pe scaun ținintă la bucătărie și se uită la mine și zice, ce cauți bă aici? Ăsta a fost binevenit. Și după aceea s-a dus și s-a închis în cameră. Și soția lui a deschis ușa cu o cheie, că s-a închis, cu cheia s-a închis, că nu cumva să intru acolo. Și o deschis ușa de la cameră lui, am intrat, stăteam în pat, m-am pus în fața lui în pat, când m-a văzut s-a întors pe partea alaltă. Să nu mă vadă, m-a întors spatele. Am înțeles, am plecat, l-am salutat, i-am zis că mă bucur că-l văd, am plecat. Altă dată, a doua oară când am zis, hai să mai văd o dată. M-am dus iară acolo și nu mai ieșise de un an din casă. Tot în casă a stat. Atunci când a aflat că eu vin acolo, a plecat. Și, da, asta era tata înainte. Ei, dar după ce a renunțat la băutură, prin miracolul ăsta pe care l-a făcut Dumnezeu cu el, cu o boală care era suspect de cancer și până la urmă nu mai avut nimica, l-am revăzut. Acum 2 ani și acum un an. Și anul ăsta să-l văd. Și nu mai era același om. Efectiv, nu mai era același om. M-am dus la el, m-am luat în brațe, mi-a zis, pentru prima dată în viață te iubesc, mi-a șoptit la ureche, te rog să mă ierți pentru tot ce ți-am făcut. L-am înghiat pe o braț, s-a speriat, călbat, sau eu știu ce era în mintea lui, când i-am înghiat un brațul s-a tras, că l-am înghiat. Dragostea lui Dumnezeu a făcut minunea asta. Dragostea lui Dumnezeu face minunea. Nu putem să ajungem la dragostea lui Dumnezeu prin noi înșine, prin nimic. Este un dar. Este cineva care se apropie de tine când ești pregătit să-L trăiești. Înainte îl vedeam pe Dumnezeu, adică, cum să zic, înainte mi-era frică de prezența asta iubitoare. Pentru că nu înțelegeam ce este iubirea asta care vrea să trăiască împreună cu mine. Dar la un moment dat Dumnezeu a considerat că poate face ceva. Acum mă poate trăi. Și schimbă dragostea lui, ne schimbă pe toți. Chiar dacă, nu degeaba zicea Părintele Arsenie, parcă că o clipă trăită în dragostea lui Dumnezeu e mai importantă decât toate comorile din lumea asta. Da, pentru că schimbă perspectiva vieții. Este foarte importantă. Roagă-te Domnului și spune-i, iată, nu știu ce e dragostea. Nu știu. Și n-am trăit-o și dar vreau să o trăiesc. Și o să-ți dea. O să-ți dea Dumnezeu să trăiești dragoste.
Tot așa, cineva spune că trece printr-o situație dificilă. Am 51 de ani și de 2 ani jumătate am o dată de panică. Dacă reduc tratamentul medicamentos, revin stările de panică. Am citit cartea Iubirea, care m-a impresionat și vă rog să-mi dați un sfat și trebuie să fac să scap de aceste atacuri sau să le pot da controla. Unde să cer consiliere?
Da, ar trebui să ai un om care să te asculte. Ar trebui să ai un om care are urechi de ascultat. Găsim un om la mine, așa, nu știu, părinte. Eu nu știu la Marea Mureș unde s-o oamenește, unde se ascunde. Trebuie să fie ei problema. Dacă ajută medicamentele, până găsești omul respectiv, ține-le. Că ajută. Și eu trăiam atacuri de panică. Și aveam medicamente și luam medicamentele pentru atacurile astea de panică. Și pe mine m-a schimbat experiența care am avut-o în carte. Experiența respectivă, deodată, m-a schimbat. Deci pot să zic că Dumnezeu cumva s-a milostivit de mine și m-a ajutat prin prezența Lui și n-am putut prin El cumva să scap de asta. Aveam niște vise foarte vise, ca niște vise foarte interesante, în care simțeam că o prezență neagră vrea să mă prindă și fugea după mine și fugeam de ea și interpretam prezența asta ca un demon care vrea să mă prindă. Și era o stare îngrozitoare, efectiv. Începeam să, mă rog, rugăciunea inimii automat mergea și o spuneam și cu cât o spuneam, tot degeaba o spuneam, că tot mă prindeam până la urmă. Și mă trezeam speriat și nu mai puteam să respir și așa mai departe. După ce am trăit dragostea lui Dumnezeu, s-a rezolvat de la sine. Ajută foarte mult ca să înțelegi ajută să înțelegem de ce trăim ce trăim, dar în același timp schimbarea o face Dumnezeu din câte am simțit eu, din câte am trăit eu. Trebuie căutat omul ăsta. În primul rând rugăciune față de Dumnezeu să ți-l dea, să ți-l scoate în cale și după aceea când ți-l scoate în cale, stat cu el și discutat un pic cu el. Dacă nu se poate și nu se găsește omul ăsta, se găsește Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută. Uite, eu în Canada n-am avut omul ăsta. Nu l-am găsit. L-am căutat în jurul meu în fel și chip. Nu l-am găsit. Și atunci, până la urmă, tot ce am fost în disperare aia mare în care eram, era să mă pun în genunchi în fața icoanei și să-i zic, păi nu, nu am. Ajută-mă tu, cum știu. Nu sunt al tău, nu sunt al tău, nu sunt fiul tău, nu tu m-ai chemat, nu tu m-ai ținut sub fustele tale până acum. Ajută-mă. Dar spus din inimă, spus din toată inima, din toată convingerea și ajută Domnul. Până atunci a stat sub protecția Bisericii, stat sub protecția Lui, a rugăciunilor, a a lecturilor, a aceea, a felului în care putem să înțelegem noi viața până când El ne eliberează, dar când hotărăște ne va elibera. Va elibera și de asta. Eu sper cu tot sufletul să trăiți eliberarea asta, că ne dorim cu toții.
Mai multe persoane sunt curioase așa de viața dumneavoastră pastorală, dacă nu mai am, dar dacă aveți și o biserică sub o gândire.
Am învățat ca preot că n-am biserică sub oblăduire. Eu sunt un slujbaș și mă ține Dumnezeu cât mă ține și mă duce unde știe să mă ducă El și dau și eu din mâine acolo, că El face totul, dar dau din gură și din mâine ca să mă aflu întreagă. Dar, da, este o bisericuță, e o bisericuță interesantă care poate aduce o altă perspectivă asupra Ortodoxiei, în măsura în care suntem strânși cu toții la oaltă oameni de mai multe etnii. Suntem ruși, suntem români, suntem moldoveni, suntem francezi convertiți, suntem și o familie de greci, toți grămadă și slujim în franceză, Sfânta Liturghie în limba franceză. Dacă le spune asta celor din Montreal, unde sunt destui greci ca să aibă biserica grecească, ca sunt destui români ca să aibă biserică românească, sunt destui ruși să aibă biserică rusească și așa mai departe, se uită chiurăși la tine. Dar acolo, la noi, Dumnezeu a făcut posibilă treaba asta prin faptul că nu suntem destui. Nu sunt destui români, suntem numai câteva familii. Și atunci era o biserică românească mai de mult, dar preotul a zis că are rost mai bine pentru doi oameni în biserică și a închis-o. Era și o biserică sârbească, unde iară preotul care venea din Montreal zice că n-ar vrea să mai vin pentru 2-3 oameni în biserică. Și nu mai venit. Rușii nici măcar n-au reușit, sau alte etnii. Erau câțiva francezi convertiți care stăteau acolo și erau disperați că n-au unde să meargă la biserică și până la urmă așa au făcut Dumnezeu că s-a deschis misiunea asta. Și slujim toți în limba franceză. La început mi s-a părut ciudat să slujesc în altă limbă, inclusiv la frații mei de prin biserică mi s-a părut ciudat că slujim în franceză și nu mai auzim melodia cu care eram obișnuiți, cuvintele cu care eram obișnuiți, dar acum cântă toți de zici că s-au născut acolo, sunt francezi toți. Și chiar la un moment dat am zis că, uite, totuși au început să vină din ce în ce mai mulți români din momentul în care am decis să o înființăm. Și cu toate astea am menținut limba franceză. Dar acum, în ultimul timp, am zis, hai că prima duminică din lună oficiem în românește. Ca să mai ne amintim cum e limba noastră dragă. Și după aia mi-au zis românii, dar totuși noi parcă am vrea franceză, că e mai frumos în franceză. Și copiii s-au obișnuit, și copiii vorbesc franceză, mai vorbesc română. Nici nu înțeleg termenii bisericești, limbajul bisericesc, că acum limba română nu-l înțeleg. Îi întreabă pe părinte, dar ce înseamnă? Dar ce înseamnă mântuire? Dar ce înseamnă nu știu ce? Dar ce înseamnă slavă? Dar ce înseamnă? Și atunci părinții zic, decât să mă întrebe fiul meu toată liturghia, ce înseamnă aia, ce înseamnă aia, mai bine ziua în franceză și așa mai ușor. Am și o liniște. Și le place și cântă. Da, e interesant. E un experiment. A fost a doua comunitate din tot teritoriul nord-american în care slujeam în limba franceză. Și pentru mine a fost... N-am crezut la început că va fi ceva de biserica asta. Am lăsat în mâinile Domnului și am zis, nu e a mea. Am zis, de la bun început, nu e biserica mea. Sunt mulți preoți care zic, păi, la mine la biserică. Eu n-am așa ceva. Eu sunt un slujbaș la biserica Domnului.
Și poate așa, vorbind conclusiv, o întrebare care cumva adună poate tot ceea ce a spus în seara asta, ce ar trebui să facem noi ca să fim mai bine pregătiți pentru moarte?
Dragostea te învață că moartea nu există. Există, dar e altceva. Dragostea lui Dumnezeu te învață în alt limbaj, limbajul dragostei. E complet diferit de limbajul obișnuit. Și îți spune că moartea nu e moarte. Moartea e o adormire.
Și chiar Domnul nostru în Evanghelie, când vorbește de moarte, vorbește de adormire. Vine Iair la el și zice, vai, fiica mea e bolnavă, nu știu ce. După aia vine la altă, zice, ce-i Iisus? Hai că vin la ea. După aia vine unul de acasă de la Iair și zice, nu mai deranja, că a murit. La care Iisus îl corectează și spune, dragostea, iubirea, îl corectează. Pentru că el are un alt limbaj. Și spune, nu a murit, ci doarme. Foarte interesant. După aia moare Lazar. Îl îngroapă aia, nu știu ce, vine iar în momentul să meargă la el, să vorba aia să-l vindece și Iisus le zice la apostol, fratele nostru Lazar a adormit. Nu i-a zis a murit. După aia când îi vede și îi aude, că încerc ăștia să-i spună, că dacă a dormit bine, că se face bine, atunci să se vindecă, e ok. Atunci ca să le clarifice și să le vorbească pe limbajul lor de pe limbajul prafului, nu pe limbajul dragostei, zice, nu mă, fraților, a murit. Haideți să mergem la el. După aceea vine altul la Iisus și zice, păi, permite-mi să vin după tine. Și Iisus, dar lasă-mă întâi să îl îngrop pe tatăl meu. Și Iisus îi zice, lasă morții să-și îngroape pe morții lor. Foarte interesant. Atunci, ce e moartea pentru Domnul? Cu adevărat. Și ce ar trebui să fie și pentru noi cu adevărat moartea? Din perspectiva iubirii, moartea este opusul iubirii. Din perspectiva iubirii, moartea nu este ură, pentru că ura este o formă de dragoste. Din perspectiva iubirii, moartea este indiferență. În momentul în care ești indiferent, pentru iubire, ești mort. În momentul în care, din indiferență, lansezi tot felul de judecăți asupra celorlalți, ești mort. În momentul în care ești egoist și iubesc pe celălalt mai slab ca tine, mai mizerabil ca tine, ești mort. Din perspectiva iubirii, cealaltă moarte aia, despărțirea sufletului de trup, e nimic cu toate, e o trecere. E o trecere, efectiv, o adormire. Adormi aici și te trezești dincolo. Și așa spun și oamenii care o trăiesc. Așa și revin, să zic așa, înapoi. În moarte clinică. M-am trezit în altă parte. Efectiv, asta e trecerea. Dar zice Dumnezeu, aveți grijă de cel care poate omorâ cu adevărat sufletul și care vă poate face indiferenți. Aveți mare grijă de asta. Și trebuie să avem, într-adevăr, mare grijă de asta, pentru că ceea ce ne omoară... Uitați-vă în Rai. Îi zice lui Adam, ai grijă să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și al răului, căci cu siguranță vei muri. Eu zic Dumnezeu chestia asta lui Adam, vei muri. Eu am murit Adam, când am mâncat. După limbajul nostru de praf, că suntem, asta suntem Adam, asta înseamnă praf sau pământ, a murit? N-a murit după ce a mâncat. A murit. De fapt, a murit. El trăia, își mai mișca oasele și pielea și astea după el și blana aia care avea el acolo pe spate, se mișca. Dar era mort. Pentru că l-a judecat pe Dumnezeu ca fiind egoist. Nu mușcarea din fruct l-a făcut să moară. Și faptul că s-a asociat gândirii șarpelui care i-a zis Dumnezeu nu vrea să-ți dea dumnezeirea. E egoist, cu alte cuvinte. Își o ține numai pentru lui. Nu, încă nu știa Adam ce înseamnă dumnezeirea. Că dumnezeirea înseamnă ce zicea Sfântul Apostol Ioan. Dragoste. Și credea că o ține numai pentru el. Cum să ține Dumnezeu numai pentru el iubirea care o dă pentru om și pentru care l-a făcut și din care l-a făcut? Dar s-a asociat gândului ăstuia și gândul ăsta l-a omorât. Gândul ăsta l-a făcut să îl judece pe Dumnezeu și să creeze între el și Dumnezeu ceea ce zice Hristos la un moment dat în parabola aia cu bogatul nemilostiv și Lazar, că s-a creat un hău, un abis între Dumnezeu și om. Prin faptul că, prin judecată. Dar a murit Adam, într-adevăr. A murit
limbajul dragostei. De asta să avem și noi grijă. Acum noi am înviat prin Hristos. Am înviat prin dragostea Lui. Și înviem de fiecare dată când ne apropiem de dragostea Lui. Ar trebui la biserică să fie sărbătoarea nunții dintre inima mea și inima Lui. Ar trebui să fim ca la nuntă, să dansăm de bucurie, să ne bucurăm, să bem vinul cu nașul și cu... Să fie, asta trebuie să fie Sfânta Liturghie. Noi suntem acolo de multe ori ca la mormântare. Că noi ar trebui să fim în culmea fericirii la Sfânta Liturghie, să ne danseze inima de dragoste și de fericire. Dar, în același timp, ce nu poate omul, poate Dumnezeu și să ne rugăm Lui să ne dea dragostea asta și să ne trezim din înmormântare în nuntă în viața asta noastră. Pentru că în momentul în care odată trăiești dragostea Lui, te trezești în nuntă cu El. Te trezești mireasa Lui. Și încetul cu încetul descoperi ca fiind mirele tău, iubitul tău, cel care te dorește, cel care te iubește, cel care face totul pentru tine, cel care te ascultă, cel care te vindecă, cel care este totul și toate pentru tine.
Deschideți și cartea printre afară. Nu știu care e prețul.
13 lei.
Da. Deci o minică tot, găsiți.
Părintele Mătești autografică.
I-am dat o părintele carte, el știe ce face cu ea. Sincer să vă spun, eu și n-am vrut să o public. A fost un simplu exercițiu. Am zis, de multe ori îi spuneam episcopului meu, păi știi ce am trăit eu, uite, cu pacientul ăla și uite ce am trăit cu alălalt. Eu nu știam cum să interpretez ce trăiam și îl sunam și îi spuneam. Și la un moment dat am zis, mă, știi ce, nu mai bate la cap, scrie. Și nu l-a băcat în seamă și iară după aia sunam și iară îi ziceam și când venea la noi, iară îi povesteam. Și zice, băi, ai scris? Păi zic, n-am scris. Păi scrie. Și atunci, mai mult așa, de gura lui, am zis, hai să pun pe hârtie. Și am pus-o pe hârtie. Și după aia am zis, păi, o dar la câțiva prieteni. Nici nu m-am gândit eu la publicat, nu știu ce. Și i-am dat-o la Adelin, e acolo, e acolo. Da. I-am dat-o la Adelin și am mai dat-o la încă vreo, eu știu, câțiva, nici nu cred că erau vreo 10 oameni cât am dat. Și Adelin i-a dat-o la părintele ăsta mare, cât un munte, care ne-am cunoscut noi la Timișoara când eram tineri, și el a zis, păi, hai, cățul, hai să o disec cu ea, mai multă lume, hai să dăm. Și eu zic, da, fă ce vrei cu ea. Dar nu m-am gândit deloc la așa ceva. Dacă ajută cuiva, Lui Dumnezeu slavă că El e totuși, El e Cel care a făcut tot ce era în cartea asta, tot ce-i povestit pe cartea asta. Eu am fost, încă o dată zic, o paiață mișcată de niște sârme și niște ațe care se mira pe unde-i dusă și unde-i purtată.
Eu cred că mai fi interesant, acum mi-a venit gândul, care a citit cartea și dacă v-a plăcut, că mă gândesc că de asta ați venit, și dacă mai aveți timp, să spuneți ce v-a plăcut, sau cum ați văzut-o, cum ați trăit-o. Eu am zis, mi s-a părut cea mai deosebită carte care a citit în ultimii ani. Dar acum, ascultându-mi pe părintele, mi-am dat seama că e mult mai minunat decât cartea. Asta a fost concluzia mea. Cum să facem să repatriem? Îi dăm foc la pașaport. Dar trebuie să-i iubească ceva și pe canadieni.
Domnul ne iubește pe toți.
Da. Ia, cu care știi carte, dacă aveți vreo...
Exact o parte din acest lucru din a mai bine. reușit să am aceleași, să simt parte din ceea ce vezi. M-am gândit că aveți un talent de a descrie foarte bun. Să vă arăt tot Dumnezeu lucrează și acolo. Dar vreau să-mi spun o dată. Sper că se găsesc mai multe exemplare să le descrie.
Așa alege el întotdeauna, alege pe aia cei mai gângavi și cei mai prostovani dintre toți, ca să demonstreze că el, de fapt, face prin ei. Nu. Am zis că marea minune asta a fost până la urmă. Cum l-au ales și pe Moise, l-au ales unul bâlbâit și așa mai departe, nu pe tine, că tu nu ești bâlbâit. Așa vorbești, de parcă. Da. Dar pe Moise ala de atunci l-au ales bâlbâit și vai de ultimul om pierdut, nu știu, pe ce munți, cu turmele de oi și așa mai departe, ca să-și salveze poporul. Tocmai ca să arate că el salvează. Nu omul salvează. Omul nu poate nimic în felul ăia.
Cum
vreți
făcut să reziseți așa câtea planuri diferite în carte? Este un capitol în care spuneți despre viața din tinerețe, apoi un alt capitol în care continuarea este liniară. Începi cu începutul unei povești și de-a lungul cărții ajungi la o concluzie. Sunt foarte multe planuri care se întâmplă acolo în parte. A fost un gând de la început, așa sau cumva așa a ieșit de cele din urmă?
Așa a ieșit. Stăteam, cum am scris cartea asta, noi avem o casă, mă rog, tot Dumnezeu a făcut o minune cu noi, că ne-a dat casa aia. Și când a plecat fata mea mai mare la studii în altă parte, am rămas cu o cameră goală și am zis, ce să facem? Ne facem o capelă. Și am făcut o capelă în camera aia și când am scris cartea, mi-am pus un pupitru din ăsta de școală generală, vechi, găsit undeva la un bătrân în capelă, mi-a pus un scaun acolo și acolo am scris-o, în capelă, cu foarte, foarte multe lacrimi. Nu știu cum a ieșit și de ce a ieșit așa, nu pot să înțeleg, așa a ieșit. N-a fost nimic planificat, nimic a premeditat, așa au fost puse povestirile cum au ieșit din mine, una după alta și cam asta rezultă. N-a fost nimic premeditat. Nu am talent de scriitor, deși, nu știu, sunt unii care tot spun, dar eu nu simt că am un talent de scriitor. Mi-am lăsat inima să vorbească. Asta e tot ce am făcut.
A fost prima carte în care am întâlnit, în care vorbim spre Mântuitorul nostru ca drag al nostru, ca drag al sufletelor noastre. Nu am mai întâlnit exprimarea asta și m-am bucurat să citesc dragul meu sau dragul nostru.
Eu aveam o pacientă la unul din spitale și veneam fiecare zi la capelă și o vedeam așa în extaz, cum se uită cu așa un mare drag, era o icoană mare cu Mântuitorul, mare în sensul mare, de vreo 5 metri înălțime și vreo 3 lățime. Și stătea acolo în scaunul ăla ei, rulat, și la un moment dat mi-a luat inima mici, m-am dus la ea și am zis, cum îl vezi tu pe Iisus? La care te uiți, de fiecare dată când vin capelă. Și era în extasă la fericită de ea. Și îmi zicea, îl văd ca pe dragul meu, ca pe iubitul meu, ca pe cel care mă înflorește și mă înviază și mă întinerește și mă face să pot în sfârșit respira și trăi. Am rămas foarte impresionat de expresia asta de drag din partea ei. Și după aceea, foarte interesant, după ce am scris printre lacrimi cuvintele astea, am citit Filocalia 10 pe Sfântul Isaac Siro. Păi vă recomand. Eu ce-am făcut, când găsesc câte un pasaj din asta în care Sfântul Isaac Siro își lasă inima să cânte despre dragostea lui Dumnezeu, am început să ca fetițele care își notează în jurnal că mi-a zâmbit astăzi dragul meu și fac plin de inimioare și flori și nu știu ce, la fel am făcut eu pe Filocalie. Am înconjurat cu un cadran și am pus plin de inimioare
în ce spunea Sfântul Isaac Siru despre Domnul și cum îl descrie el pe Domnul. Vă recomand Filocalia 10, așa ca într-o muncă exploratoare să descoperiți pasajele alea minunate în care el își lasă inima să cânte. Mulți sfinți vorbesc despre asta și fiecare are cuvântul lui, fiecare are... Mulți nesfinți vorbesc despre asta, adică oameni care noi cred, nu știm, sunt oameni simpli, vorbesc despre cum l-au trăit ei pe Dumnezeu, ca și doamna asta de la spital. Ce-i sfințenia? Bună întrebare. Ce-i sfințenia? Sfințenia, cred că este efectiv iubirea asta pe care o trăiești, eu ți-o dă Domnul. Și ce-i curățirea? Tot dăruirea de sine Domnului. Nu știu ce să zic, că eu nu cred că am adus ceva nou, că la un moment dat zicea Părintele Ieronim că poate că n-ar trebui să vorbim așa despre Dumnezeu ca ființa iubirea. Dar apoi fiecare vorbește de iubitul lui așa cum simte. Și eu așa am simțit. Fiecare iubește cum iubește și exprimă ce iubește, cum poate el exprima. Bă, eu cât îs eu de prostovan, eu așa, în felul meu prostovan, așa am simțit și așa am scris și am gândit că n-are rost să mă ascund după deget și să îmi las inima să vorbească ce simte el. Așa, asta e tot ce pot să spun. Nu s-a tradus, încă te știu. S-a tradus, este un diacon în Montreal care încearcă să traducă, a tradus câteva capitole, nu știu pe unde o fi rămas.
Ne dă episcopul,
și el, da. Odată l-am sunat să-l întreb, mă caterisiți acum? Adică ce-am scris și nu-i zis asta, nu. Să nu vorbim de asta, că mă tentez. Scris și poate nici n-ar trebui spus și poate...
Pentru noi e benefic, dar mă gândesc pentru noastră personală.
M-am gândit la asta foarte intens. Mai ales că drag... Faptul să-L vezi pe Dumnezeu ca dragoste integral este o taină. Este o taină deoarece se trăiește intim între tine și El. Și fiecare trăiește în felul Lui. Și mă gândeam că poate nu trebuie spus, pentru că se spune și taina ta, nu o voi. Da, nu într-o oarecare măsură, nu o dezvălui, dar trăind printre... Cum ne-am spus, nici n-a fost intenția mea inițial să o fac public. N-a fost. Am zis să o dau câtorva prieteni care știam că poate au și nevoie de ea, poate... le-ar face bine și cam asta a fost ideea mea.
Nu am rămas mai sărac
pentru că am dat-o. Nu-i mai a mea. Eu nu consider că e a mea. Soția mea a făcut un masterat în istoria editurii cărții în Quebec și la un moment dat îmi spunea ea că, cu cât mai repede un scriitor, odată ce a scris o carte, se desprinde de ea și realizează că nu-i mai a lui, ci a celui care o citește, cu atât mai bine pentru el. Nu-i mai a mea. E a cui o citește și a cui se folosește de ea. De-aia am și dat-o părintului și am zis, faci ce știi cu ea, eu nu mai consider că e a mea.
Am luat-o ca să o dă mai departe.
Mă surprinde, în același timp mă surprinde foarte
mult și plăcut faptul că mulți oameni o găsesc de ajutor. Și mă bucur pentru ei că o găsesc de ajutor și că îi ajută un pic să guste din elanul ăla pe care îl avem toți, avem toți dreptul să-l trăim. De multe ori noi considerăm că dacă ne lansăm în direcția, poate greșim. Poate greșim față de smerenie. Dar smerenia nu este ceea ce de multe ori mi se spune că ar fi. Smerenia este un produs al dragostei. În sensul că în momentul în care simți, îl iubești cu adevărat și simți dragostea mare a Lui pentru tine, automat te simți mic și te simți, nu te simți mai presus cu nimic decât nimeni. Simți că toți oamenii sunt una. Eu cred că aia e smerenia, în sensul că smerenia în fața iubirii Lui. Nu poți să nu fii smerit în fața iubirii Lui. N-ai cum, pentru că este așa de puternică încât te simți tu așa de mic în fața ei. Și dacă pe mine mă iubești așa, înseamnă că și pe celălalt îl iubești așa. Și pe tine, și pe tine, și pe celălalt. Toți suntem iubiți cu iubirea aia infinită. Și atunci cu ce sunt eu mai presus ca altul? Cu nimic. Cu nimic, pentru că ceea ce singura valoare care contează, singura trăire care ne face să vibrăm, este El. Este El care se apropie de noi. Și tot ce putem noi face este să ne bucurăm. Ne bucurăm toți, unul pentru altul, că suntem iubiți cu așa iubire. Și cred că într-o oarecare măsură, în ziua de astăzi, când egoismul este predicat și ni se spune că trebuie să te iubești pe tine înainte pentru a putea iubi pe ceilalți, trebuie să ne amintim de faptul ăsta, că trebuie să-L iubești pe El ca să te simți iubit cu adevărat. Nu poți să te iubești pe tine cu iubire infinită, că nu poți, n-ai de unde, ești om, ești limitat. Și nu poți să-ți dărui ție însuți iubirea pe care inima ta o vrea. Pentru că inima ta este așa de flămândă de dragoste infinită, numai și numai dragostea Domnului o poate satisface și plină. Oricât încerci să cauți dragostea în copiii tăi, în soțul, soția ta, nu mai știu cine. Nimeni nu poate să-ți o dea. Nimeni nu poate să-ți o dea desăvârșit așa cum inima ta o dorește. Numai și numai Dumnezeu ți-o poate da. Numai El te poate împlini, numai El ne poate împlini. De aia și zis Moise, tu revin la El. Iubește pe Domnul Dumnezeu. Când simți dragostea aia lui Dumnezeu, îți dai seama de iubirea pe care au avut-o Sfinții față de El. Și îți dai seama că Moise nu a concluzionat legea, pentru că așa a concluzionat el legea, așa a rezumat el legea prin fraza aia minunată. Îți dai seama că din dragoste spunea Moise asta. Stând lângă El, ascultându-L, trăind lângă El, zeci și zeci de ani s-a îndrăgostit de Dumnezeu. Și a trăit dragostea, drăgostirea lui Dumnezeu față de El, că de-aia i-a și zis pe Sinai, nimeni care vede fața mea nu poate trăi. Dragoste. Pentru că cine mai poate trăi aici, când îl vede pe Dumnezeu în față? Vrei să mergi la El și nu mai contează nimic în spatele tău. Decât aia, decât să fii cu El. Și așa concluzionează El legea până la urmă, zice, iubește, ascultă Israel, pentru că își iubea poporul. Ascultă, Israel. Era testamentul lui de suflet ăla care îl dă omul ultima suflare a vieții lui. Zice, iubește-L pe Domnul Dumnezeul tău în toată inima ta, în toată puterea ta, în toată. Pune-ți dragostea asta pe fruntea ta, adică în minte, în gândurile tale. Pune-ți dragostea asta pe mâinile tale, adică în faptele tale. Vorbește de dragostea asta când te culci și când te scoli, când ești la masă, când ești pe drum. Iată testamentul lui Moise. Ce frumos! Ce frumos! Și îți dai seama că, de fapt, Moise era unul din îndrăgostiți. Sfinții vorbesc de iubiții Domnului. Așa sunt Sfinții. Iubiții Domnului. Iubitul meu. Unii ori și Sfinții între ei, când se adresează și scriu scrisori, zic, iubitul meu. De asta suntem chemați. De asta era în comunitatea primară și asta suntem chemați. Desigur, trebuie să învățăm măsurile dragostei, cum să iubim, pe cine să iubim, dar iubirea aia desăvârșită spre Domnul trebuie să o dăm. Și iar pe noi, ca pe noi, iar pe noi unii pe alții, așa ca pe noi înșine, în sensul că dacă mie mi-e frig și lui e frig, dacă eu am nevoie de o haină și el are nevoie de haină, dacă mie mi-e foame și lui e foame, așa să ne iubim pe noi unii pe alții oamenii, nu cu iubirea aia, nu ne cere nimeni să ne iubim noi între noi cu iubirea desăvârșită care o datorăm numai lui Dumnezeu. Cumva când o trăim, atunci înțelegem cum putem să iubim și pe ceilalți și nu mai putem judeca și nu mai putem să fim egoiști, pentru că știm că și ăla a iubit și că sunt una cu el. Una. Suntem... Noi zicem că Dumnezeu e unul, ființă și întreit în persoane și facem tot teologia, am scos din chestia asta. Putem, cred că, să umplem 3 ziduri de cărți scrise pe tema asta. Dar nu știu cât am realizat că și noi oamenii suntem unul în ființă. Suntem unul în ființă, mă rog, e miliardit în persoane, dar suntem unul în ființă. Toți suntem același om, nu suntem diferit. Nu-i, tu nu ai o ființă umană diferită de a mea. Toți avem același om. Și eu și ăla care stă în scaunul cu rotile și nu poate să se miște, și celălalt care taie gâtul la nu știu care prin Siria, și alălalt care e de vârful muntelui și ascet, toți suntem aceeași ființă și suntem una. Atât că ce ne desparte? Ne desparte judecata, ne desparte egoismul. Nu, stări care ne despart unii de alții și ne fac dragostea imposibilă. Dar Hristos ne unește. Și de-aia suntem în biserică și de-aia zicem și noi înșine și unii pe alții. Și insistăm pe ideea asta. Dar prin dragoste suntem uniți, nu prin altceva, nu știu, nu văd prin altceva ce am putea fi uniți. Și dreptatea asta este, dreptarea spre dragostea lui Dumnezeu. Omul drept este omul iubitor. Păcatul este eroarea de a nu iubi sau de a iubi strâmb. Pocăința este întoarcerea la dragoste și în dragoste. Da, sper că mi-am dat drumul.
Mulțumim, Părintele, că ați spus cu noi pe care că ați aprins așa și un pic din dragoste pe care puteați în inimă să ție doar cinci de noastre și o mai așteptăm.
Păi vreau să mai țin 5 minute cu niște chestiuni cumva pragmatice. Părintele a spus că nu mi-a aparține cartea, că mi-a dat-o mie, eu vreau să o fac conștienți că vă aparține dumneavoastră. Prin prietenul Adelin m-a aflat și eu de carte. M-a sunat, mi-a spus, Părinte Moise, uite un părinte la Timișoara, Părintele Octavian a fost împreună, studenți la Timișoara, nu am cunoscut. Eu știam de el, știam așa unii de alții, am avut prieteni comun, dar nu am stat niciodată de vorbă. Și așa m-a făcut curios Adelin, uite un părinte, a scris o carte foarte faină. Sincer, m-a tentat din faptul că mi-a spus, l-a avut duhovnic pe Părintele Ghilase de la Fresinești. Cum eram interesat de Părintele Ghilase, da, și povestește acum niște chestii Ghilase. Și zic, băi, da, hai dăm cartea, să citesc și eu. Și mărturisesc că am citit pasajele, cum e cartea așa ca un mozaic, astea care erau legate de Părintele Ghilase. Până de micromântul Nicolae Corneanu, prinsesem la scor la Timișoara și pe urmă am luat-o așa cap-coadă, am citit-o și încă de la jumătate am spus la Adelin, băi, o carte extraordinară, vă rog de telefonul părintelui. Și l-am sunat cu părintele, am stat de vorbă, părintele Octavian îi spusese lui Adelin că caută în România așa pe cineva să dea carte, să o editeze, ajungea foarte scumpă din Canada, undeva la 65 de lei. Și zic, hai să încercăm, acum având experiență cu cărțile, cu manevratul cărților de la astea cu Sfântul Închisorilor, am luat legătura cu un prieten COVID de la Sibiu, zic, ia, hai să căutăm o tipografie digitală și să vedem dacă putem să o scoatem aici, mai ieftine. Și am zis la Sibiu la vreo 13 lei. Părintele Octavian a fost foarte încântat și zic, bă, prima dată trebuie să o facem cunoscut, adică înainte de a o scoate și de a o da unei edituri, hai să o dăm la oameni care să o citească, să ne propune diverse lucruri, dacă mai trebuie ceva schimbat, apoi eu sunt extrem de entuziasmat, dar nu știu dacă așa va fi, o să fie toată lumea. Și a trimis-o printre altele, printre primii băieții Necula de la Sibiu, care la început n-a citit-o, l-am sunat, îi scrie ocupat, am fost cu așa dezamăgit, că nu mai dat niciun semn. De obicei, cei care o citeau, așa, erau entuziasmați și mă sunau ei. Păi, Necula n-a dat niciun semn, acum câteva săptămâni am văzut că deja a început să facă referire la ea. Și l-am sunat și a făcut, urmează să apară, a făcut o înregistrare, un podcast pe doxologia, urmează să apară cu părintele Octavian. I-a vrut și o chestie foarte bună, chiar mă gândeam acum în timp ce vorbeați, că poate ar fi bine să fac așa ieșir de prezentări pentru, știu, studenții la teologie, vis-a-vis de ce ați învățat, de să împărtășiți, acum mai sistematic și în mai multe, mai amănunțit, pe teme, sub forma unor cursuri, pentru cei care sunt interesați, în primul rând pentru cei de la teologie, dar mă gândesc că și pentru alții. Și pe urmă, așa, am mai dat-o Maicii Sofronia, ucenica Maicii Siloana de la Iași, a fost la fel foarte îngântată, părintele Serafin de la Cerda, și așa, mai mulți oameni, pe la părinții de pe Latos, de pe la Colciu, au fost mulți, adică foarte încântați. Și zic, doamne, hai să încercăm să o scoatem, să o dăm acum, am dat-o și părintului Ciprian, de aici, de la Cluj. Și deocamdată suntem în faza asta, n-am dat-o unei edituri, tocmai ca să putem să o împărțim noi cât mai ieftin. De asta cartea ajunge la 13 lei. Vă dați seama că dacă dăm la o editură, sare la 50, 60, poate chiar mai mult. Și deocamdată, pentru că nu s-a avem mai multe promisiuni, dar nu s-a legat ceva concret, mai puteți beneficia de forma asta, care chiar e cea mai ieftină. Și vă pun la inimă lucrul ăsta pentru că din experiența mea eu știu că noi ortodoxi și avem aici o problemă. Dacă ne place o carte, o citim, eventual o mai propunem poate unuia altuia, dar o să ne învățați noi, oricum de laici, în primul rând, să facem misiune cu carte. Un impediment e și faptul că de obicei cărțile sunt la prețuri foarte mari și nu toți își permit. Eu am făcut experiența asta cu Sfântul Închisorilor, pe care o împrășteam așa pe la conferință la 5 lei și luau oamenii câte 10-20 până le făceau cadou. Pentru că mi-am dat seama că asta este singura formă prin care noi putem să ducem mesajul creștin și la cei care nu merg neapărat la biserică. Fiecare dintre noi să aveți în cercul de cunoscuți oameni care poate și dacă merge la biserică, dar nici nu ajungem cu cartea acolo la preot, dar în general care poate s-ar putea să fie mișcați și nu are cum să ajungă. Așa. Și de asta v-aș ruga să fiți fiecare în măsura posibilităților curele de transmisie. În sensul ăsta vă spun că cartea nu mai mă aparține nici mie. Am făcut tot ce am putut cu Ovidiu, adică să o aducem exact așa, cum să zic, la blan, adică la prețul la care am scos-o și să vă dăm mai departe, dar de acum stă în mâinile dumneavoastră. Și vă atrag atenția și la asta și la altele. Gândiți-vă la aspectul ăsta că neoprotestanții ne-au invadat în anii 90 cu reviste date gratis și cu cărți băgate pe sub ușă. Ori la noi vorbeam și cu părintele, în biserică este mentalitatea asta proastă, așa, împotriva căreia lupt eu așa ca un haiduc nou. Nu vedem cartea ca pe un mijloc de misiune, ci vedem cartea ca pe un mijloc, chiar și pangarele, de a face sau mănăstirile, de a face bani din care nu știu ce să construiești, să faci alte chestii. Am fost când umblam cu Sfântul Închisorilor la o mănăstire în București și zic, bă, dar voi ce am să aici adaus 40%? Păi ce avem aici, vrem să facem în spate un cămin de bătrâni. Și mă gândeam că asta e o prostie. Nu pentru asta e cartea. Adică cartea trebuie să ajungă la cât mai mult lume și să fie cât mai ieftină. Nu putem să le dăm gratis și cum să spun, pentru mine experiența cu Sfântul Închisorilor a fost încurajatoare. Că de unul singur așa și leuc, deși tot a spus că-s prost, că ce le dau așa, că e preț de dumping, că nu se poate, până la urmă mi-a ieșit. Adică s-a dat în peste 100.000 de exemplare și a ajuns în zone în care nu m-aș fi gândit. Și asta vă rog și pe dumneavoastră. Adică nu rămâneți doar la entuziasm. Mă, mi-a plăcut și vorbesc la unul și la altul, că până la urmă, deocamdată, nici nu prea avem. Se găsește în PDF-ul, pe părintele n-ar niciun fel de pretenție financiară. Noi, iar Așa, primele le-am tipărit cu bani de la Ovidiu, cea mai dat o bani de la prieteni entuziaști. Păi am găsit un domn care ne-a dat așa o sumă mai mare și putem să rulăm niște bani. Tocmai ca să încercăm să le facem cât mai greu. Și acum eu, și dacă vi le... Pe carte trecut o adresă de mail de unde le puteți comanda de la Ovidiu, dar apare problema cu... e problema cu transportul. Îmi povestea Adrian, a luat cartea de la Sibiu cu 12 lei și a fost vreo, nu știu, 38 de lei sau testul, că a fost transportul până aici. E foarte mult, dar dacă... Acum, na, acum ai fost la 13 lei, dar dacă... Și dacă o să fie să comandați de la Ovidiu, dacă comandați mai multe, 10 sau vă asociați mai mult, se va mai împărți și o să fie mai puțin. Asta e tot ceea ce, ce puteți. Rămânem la entuziast și să o și împărtășim și altora. Și adresa de mail e trecută și pe carte, cartea.iubirea@gmail.com. Da, o găsiți și pe...
Părinte,
și pe voastră aveați și dați o întrebare, dar ați mai putea să
puneți. Da, mi-ați ridicat mingea la fileu.
Da, așa, dat pe ea peste fileu.
Și data trecută am cumpărat mai multe cărți. Așa. Eu obișnuiesc să dau cărți.
Așa, luată de exemplu.
Așa, lăsit.
Suntem în picioare sau poate.
Dar, după ce am citit-o, m-am gândit așa. Dacă, și îmi permit să vorbesc
da, așa,
părintele, în prostia mea, nu o să am un răspuns celor care, și vreau să solicit, celor care, cum ați zis când ați prezentat cartea, că aia nu o să le placă celor care cred că nu au ortodoxi și se mântuiesc.
Așa, da.
Deci nu o să am răspuns acelora. Le dau apă la moară altora care o să zică că nu mai au nevoie de biserică, că din carte rezultă, cam așa rezultă.
Nu,
că
doar
relația cu Dumnezeu, dragostea puternică pe care o are omul pentru Dumnezeu, îl salvează, nu, acolo era însănătoșire, nu era și mântuire. Vă rog să-mi dați un răspuns pe care să-l atașez lângă carte.
Părinte, dați răspunsul, că n-ați scris o carte completă.
Nu, mă înțelegeți ce vreau să fie.
Cei care suntem în biserică, mână la mână, avem multe daruri. Avem protecția bisericii, suntem ca la mama acasă, să zic așa. Și mulți dintre noi stăm sub protecția asta mulți ani până ne naștem și ne dăm seama că suntem în casa mirelui nostru. Dar avem toate darurile astea. Ceilalți au nevoie de un pic de căldură. Și dacă nu o dăm noi, cine să o dea? Și după ce o au și după ce o văd și după ce o simt în suflet, caută. Și unde să o găsească? În casă, adică la biserică. Atunci putem să le spunem, păi haideți la biserică. Haideți că la noi trăiești ce ai citit acolo în carte. Prin Sfintele Taine, prin prezența acolo, prin comunitatea care ți-o oferim, prin dragostea care ți-o oferim noi unii altora în biserică, vă strâni ce ai trăit acolo pentru 2 minute în carte. Eu, cum să zic, m-am gândit la, în primul rând, i-am spus și părintelui, cred că m-am gândit la oamenii care spun că dragostea nu mai este posibilă. Asta am vrut eu să le arăt că este posibilă. Și că o pot trăi și că o pot găsi. Acum depinde, m-am gândit eu destul de mult la treaba asta. Depinde și ce oferi când aduci un om în biserică. Da, omul s-a inflamat. Am avut așa niște oameni care au citit-o, erau entuziasmați și ziceau, bun, fain, ok, Dumnezeu e iubire și unde să merg ca să simt asta? Și am zis, la biserică. Haideți la biserică. Prin biserică primiți Sfintele Taine, primiți iertare, primiți acompaniere din partea fraților voștri care sunt acolo. Ai un motiv în plus de a-i aduce în biserică. Și le pot spune. Părintele cu tare a scris. Deci, automat. De-aia nici n-am pus numele. Nu mi-am pus formula de inginer în fața acolo la numele meu. Pentru că n-am vrut să-i sperii pe oamenii care au ceva contra preoților. Și am vrut să ajungă mesajul la oamenii ăștia care au ceva contra preoților. Să vadă că că e ceva real de trăit în biserică, e ceva concret, le aduce ceva, le îi ajută să treacă peste anumite suferințe. Vorbesc de biserică, de comunitatea din Sherbrooke, vorbesc de binefacerile de a trăi într-o comunitate. Dar depinde și de noi ce referim. Pentru că dacă îi chemăm în biserică și după aceea începem să-i acuzăm, începem să le spunem că nu fac bine, că nu-și trăiesc bine viața, că nu știu ce, că nu știu cum, îi pierdem. Și degeaba au trăit ei un mic moment de entuziasm, că după aceea sunt pierduți. Și pentru noi este un exercițiu de iubire, în același timp. În sensul că, da, sunt creștini și dacă sunt creștini și por numele Lui Hristos, por numele dragostei. Și dacă îl iubesc pe omul la care îl aduc la biserică, păi trebuie să mă fac disponibil lui, să-l ascult, să am răbdare cu el, să nu-l acuz de nimica, să fiu atent și grijuliu cu el, să îi dau ceea ce caută. Sau să îndrum cât pot eu spre cineva care l-ar putea ajuta. Eu știu, spre un preot care îi poate zice două, trei cuvinte de lângă ele. E un mijloc. E un mijloc. Depinde cum îl folosești. Orice, de fapt, depinde cum îl folosești. Și cu ce inimă îl folosești. Dacă e inimă caldă, cum zicea părintele, cum îl cheamă părintele ăsta care era cu la sâmbătă, duhovnic. Serafin. Părintele Serafin Popescu îi zicea la părintele Teofil Pape. Un om, depinde cum te uiți la el. Cum vrei să-l vezi. Dacă îl vezi de rău, e rău. Dacă îl vezi de bun, e bun. Dacă ai o inimă caldă și omul ăla zice, vai ce bine m-am simțit că am citit o carte, ok. Păi hai să-ți dau mai mult. Hai cu mine, hai să vorbim despre asta, cum ți s-a părut treaba aia, uite, din cauza aia, o spus părintele treaba aia, găsești în biserică alinare, găsești iertare, găsești înțelegere, dar oare găsești? Asta e întrebarea. Suntem noi disponibili? Ne facem noi disponibili celorlalți? Sau ne-am închis așa într-un fel de ghetto în care nu le mai permitem celorlalți să intre pentru că nu sunt destul de ortodoxi? E mare întrebare asta. Eu asta am trăit cel puțin printre străini. Îmi dat seama că greșesc bătându-mă în piept că ortodox ne iubind. Iubind, sunt deja ortodox. Oamenii ăștia care citesc cartea trăiesc iubirea asta pentru cât? Pentru o secundă, două, trei, poate o zi și simt sufletul înălțat și caută. Oare noi reușim să-i primim cu noi, în comunitățile noastre ortodoxe, să se simtă bine, să se simtă... Eram astăzi cu fratele meu, am ajuns la o mănăstire și era o mănăstire imensă. Imensă. Putea să țină în ea minim 100 de maici. Și mă duc și întreb de maică, așa mirat, când am văzut atâtea locuri, că erau, cred că erau cel puțin 100 de camere în mănăstirea. Și mă întreb de maică, dar câte maici sunteți aici? Erau mirat când am văzut atât am. Păi 20. Și păi numai 20, păi zice, nu mai vrea să vină nimeni la mănăstire. Fetele tinere nu mai sunt interesate de mănăstire, s-au ocupat cu alte lucruri, că nu știu ce, cum ea. Depinde cum iubești. Dacă vine o fată tânără acolo și are dragoste și grijă și atenție și o înveți lucrurile astea și o ajuți și o faci să se simtă dorită, bine primită, da, noi o trimitem la porci și la frecat haine și la eu nu știu ce și vorbim cu ea brutal și atunci pleacă. Normal că pleacă. Depinde. E foarte important noi ca biserică să ne... Din câte am văzut, asta m-a șocat într-o oarecare... Nu m-a șocat, m-a uimit. Când am revenit în țară după 10 ani, am văzut că biserica... Înțeleg de ce acum, înțeleg, am și vorbit noi pe tema asta, înțeleg de ce acum biserica s-a retras ca niște catacombe. De frica mass mediei, de frica nu știu cui, de... I-am închis, parcă, ca și comunitate ortodoxă. Înainte, când eram noi tineri, era deschisă spre lume și erau nu știu câte conferințe și tot felul de manifestări prin care mulți tineri erau aduși la conferință, erau niște săli, țin minte că stăteam pe culoare ca sartelele, când venea cu un părinte și ne vorbea la Timișoara, în niște amfiteatre din alea de așa. Și ne plăcea lucrul ăsta și ne ajutam unii pe alții și ne îndrumam unii pe alții și găseam, erau niște părinți prin Timișoara care aveau răbdare cu noi, țin minte, părintele Jurca, de exemplu, stătea de pe la 1 după masa până pe la 4 noaptea să ne spovedească și să stea de vorbă cu noi și să avea atâta dragoste omul ăla, încât ne consideram ca și copiii lui. Și mai era și părintele Pătrulețele, care nu era preot atunci, Ieronim, care era profesor și stătea cu noi cu nopțile să ne vorbească și așa. Avem nevoie de oamenii ăștia. Avem nevoie de oameni care se dăruie și care ascultă și care se fac disponibili și să... Nu știu. Eu sunt mic, dar asta am observat, că ne-am retras în catacombe și că trăim, în loc să trăim dragoste, trăim un fel de frică. Frică de a nu greși cu ceva, frică de a nu fi judecați, frică de a nu... Eu mai știu ce... Nu poți să știți, fie frică și să iubești. N-ai cum. Și Dumnezeu ne zice, o urmărat careva, de câte ori zice în Vechiul și Noul Testament, nu vă fie frică. Și zis că pentru fiecare zi din anul una. Nu poți să iubești și să-ți fie frică. N-ai cum. Sunt două stări complet diferite. Depinde de noi. Ce vrem noi? Asta este... Mă gândesc un fel de unealtă. Este un motiv. Motiv de a vorbi cu un om pe teme de spiritualitate. Depinde de cel care vorbește cu el, câtă dragoste îi arată, cum se comportă cu el, cum are grijă, cum îl ascultă. Dacă nu, orice motiv poate să fie și motiv de separare. Îi poți să-i duci la un om o carte cu nu știu câte icoane pe ea și cu nu știu câți sfinți care au scris, nu înțelege nimic de acolo, nu îi vorbește despre nimic. Se sperie numai când vede icoanele alea care uneori și noi le pictăm cu niște fețe de ele încruntate, care, săracii, mă rog, părinții ne știau de ce sunt încruntați, dar uneori așa le pictăm. Și se sperie de ei oamenii care nu au o afinitate legată de ortodoxie și nu înțeleg mesajul iconei. De-aia grecii uneori nici nu pun icone pe cărți. Lasă omului, lasă-l pe el, lasă-i libertatea de a trăi ce trăiește și după aia, încet, încet, duc-l și du-l pe la o mănăstire, arată-i o icoană, vorbește-i de ce mari daruri are biserica de oferit. Dar nu impune. Nimeni nu poate impune omului nimic. Nici Dumnezeu nu impune. Nu ne impune. Ne lasă liber să alegem. Dar eu o văd ca un motiv de a vorbi cu omul de spiritualitate, de a-i spune de noi, de a-i spune de ce avem de oferit. Și dacă avem ce avem de oferit, să oferim.
Și să atragem atenția la întâmplarea cu omul care este împlinat toată dorința.
Ați văzut. Există tot felul de lucruri sugerate, așa să zicem, mai... Ați găsit-o din plin. Dar într-adevăr și pe mine m-a mirat chestia aia. Cum face Dumnezeu minunat, într-adevăr. Minunat a fost.
Și trebuie mai spus un lucru, părinte, să spuneți și chestia asta, că nu v-ați gândit să o scrieți pentru ortodoxi și practicați, deci nu v-ați scris pentru România, în primul rând.
Păi ce rost are să-i predici dragostea unui îndrăgostit? El o are deja. Oare, fericit, încântat, o trăiește. Nu are niciun sens. Eu spui celui care caută și nu știe ce caută. Și îi dă o, nu știu, o opțiune. Poftim. Poate că nu ți-a stat. Poate, dacă ești interesat. Hai să vorbim despre. Cum
vreau? Păi nu asta întrebare.
Păi, de Moise, pentru Sfinția voastră, de ce suntem atât de puțini? Față de cum
erați
sfințirea voastră la 20 de ani.
Am uitat într-un documentar legat de o mănăstire de maici din Franța, unde și ei se și la noi, dar și în Occident, mai ales mai presari, se confruntă cu chestia asta, că prea puțin, au prea puține vocații, prea puțin merg la mănăstire. Și mi-au plăcut foarte mult răspunsul Maicii de acolo. Și de-aia, Dumnezeu ne-a spus să fim sarea din care se face cozonacul, nu făina. Sarea e foarte puțină, făina pentru cozonac e mult mai multă. Așa puțin cum suntem, hai să fim sarea pământului. Încercăm să facem. Da? Cum putem? La nivelul nostru. Și eu cred că va lucra și Dumnezeu. Înțeleg că suntem apă la un început da, cu cartea. E prima apariție filmată a Părintului în țară. Practic e necunoscut.
Bun, dar ce s-a întâmplat cu noi în 20 de ani? Noi...
Noi ce s-a întâmplat cu noi, care acum 20 de ani la părinții ăia vedeam și erau semne pline, înseamnă că noi n-am știut să-i atragem. În timpul ăsta ne-am răcit și noi dragostea, mă rog, noi ca, vorbesc acum de preoți, de monac, dar poate și de laici. Cred că chestia asta, n-am oferit suficient. De asta cred că...
În același timp, în perioada respectivă, era un vid de sens în România.
Și acum, mai mic.
Este și acum?
Da, deci experiența mea, umblând prin țară, cu toată lumea se miurile acum și se plânge că, domne, nu mai pot să fac nimic, că uite ce păcătoși. Nu, eu, convingerea mea, așa este că am întâlnit o grămadă de oameni, există o căutare religioasă, dar este prost orientat. Ia uitați-vă acum la podcasturile astea cu tentă oarecum de tip New Age. Câte vizualizări au cu aportul asta care e acum, sinceră, mi-a plăcut de ea. Dana Nelbar, a fost la Popezi. Deci oamenii caut. Există o căutare. Nu suntem suficient secerători la cât de mare e secerișul. Deci eu nu cred chestia asta că Pascal spunea că fiecare dintre noi are un gol în suflet care are forma lui Dumnezeu. Și golul ăsta de sens, golul ăsta de dragoste. Din experiența mea, așa de cât am hai prin țară, e o percepție falsă și a noastră, a bisericii închise și autosuficiente, că oamenii nu mai caută pe Dumnezeu. Eu cred că mai degrabă nu știm noi să le explicăm. Nu găsim noi un limbaj pentru ei. Pentru că noi acum, după ce am venit în biserică, trecem printr-un curs foarte ciudat, eu observ la foarte mulți, dar inclusiv la mine, chestia asta, dacă stau să mă gândesc, e ca un fel de curs de dresaj. Avem la început, să vă uitați la oamenii convertiți, care vin la biserică, cât sunt de proaspeți, cât sunt de vii, de entuziasmați. Încet, încet învață limbiurile și regulile ortodoxe, așa, parcă ar fi curs de dresaj de Rottweiler, așa, ca pe urmă să sărim la gâtul celor care nu sunt suficient de ortodox. Și mie, de asta mi s-a părut extraordinar în cartea asta, faptul că ne vorbește despre Dumnezeu ca despre ființa iubire. Și pentru că atunci când noi spunem Dumnezeu, de foarte multe ori în spate, la noi, la ortodox, se ascunde Dumnezeu după chipul fricilor și cum să spun, prejudecăților noastre despre Dumnezeu. Dumnezeu chiar este dragoste. Măcar acum o primim așa ca informație și o mișcare din urmă, încet, încet, plecând de la asta să ne mișcăm. Și cred că ăsta este mesajul cu care poate fi cucerit lumea. Și lumea noastră ortodoxă, în primul rând, pentru că eu sunt convins că această carte, mi-a spus un prieten, zice, poate te intri să o distribui, dar știi că vor ieși, se va ieși cu tăvălituri. Părintele până acum a primit doar flori, poate a lucrat Dumnezeu ca să ne încurajeze. Dar vor fi și oameni la care nu o să le placă. Tocmai din ceea ce a spus și dumneavoastră, pentru că o să consideră că e prea laxă, că e prea puțin ortodoxă, că vrea să expune, că e în înșelare, că ce vorbește despre experiențele lui, dar eu cred că e nevoie de astfel de mărturii și eu o văd ca un mare act de curaj. Părintele Octavian, Tavi, cum îi spun prietenii, asta i-a și spus și a pus sufletul pe tavă. Și mulțumim pentru treaba asta. Și la fel ca și Hristos, și unii care vor primi mesajul, alții nu. Nu ne întrebăm cât de... Am un prieten, Dumnezeu să-l ierte, spunea o chestie, zice, băi, când vrei să faci o treabă, zice, domnule, și trebuie 10 oameni și tu ai numai 5, să nu spui, suntem doar 5. Spune, suntem deja 5. Așa că, dacă mă gândesc că am început cu cartea primită de la fratele Adelin, pe urmă cu haiducul de Ovidiu, așa ne-am băgat noi, Acum cred că deja e un început. Acum merg, rămân la dumneavoastră să-i faceți să fie mult mai mult și data viitoare cu părintele o să vină aici la Cluj, să o țineți la Casa de Cultură și a treia oară pe stadion. Pentru asta trebuie să împrășteați așa cu zel și cu dragoste, cel puțin 100 de cărți, dar nu cu zel de agent de ăsta Jehovist. Deci
rămân în Canada, nu mai vin. Deci rămân în Canada.
În Canada, ca pe Mike and Jackson, așa, din avion, de exact. Pe stadion, cu lumini, gândim așa o coreografie interesantă. Ce la tot nu o să fie nimic? Gândiți-vă că și Mântuitorul, Părintele Rafael Loica spune chestia asta. Noi ne înfricoșăm așa, că spune. Și mă gândiți-vă că Mântuitorul, noi ne imaginăm scena aia când după înviere se arată la apostol, ce merge și pot învăța, ce botezați, așa. Și mai sunt la 12 prăpădiți, care nu știau să scrie, să citească dintre ei, analfabet, baile. Și mai ce a făcut, a făcut cu Duhul Sfânt. Deci eu cred că sete spirituale există și că trebuie doar noi să ne mai puțin adaptăm mesajul, dar nu prin strategii și prin tehnici de astea, ci cred că asta ați sesizat. Cum ce spune Părintele? Prin venirea Harului în inimă și prin trăirea iubirii. Dar deocamdată să dăm o mărturie că există așa ceva. Pentru că trebuie să recunoașteți chestia asta. Mulți când se apropie de ortodoxie văd doar regulile. Pentru că noi le punem în față. Patri cu cursul de dresaj și trebuie să faci asta. Eu însumi am făcut chestia asta. Deci eu spun că eu altă dată, nu vă povestesc experiențele mele. La mănăstire fiind veneau tot felul de oameni, nu? Și toți se plângeau. Părinte, nu se mai poate nume. Păi, am auzit și eu să-i cred. Da, mă, e dezastru. Până când am început să merg eu cu autostopul, în prima fază să mă întâlnesc cu cei cu foști de ținut sportiv și pe urmă așa, să le iau mărturii. Și am început să cum să spun, vorba lui Părintele Chiril, care acum la Matopec era la Oașa pe vremea aia și când plecam eu în călătorile mele de documentar, zice, băi, iar pleci să iei pulsul țării. Dar efectiv asta a fost. Și mi-a dat seama că sunt atâția oameni care au nevoie de Dumnezeu. De asta eu nu sunt de acord cu perspectiva asta apocaliptică, că nu se mai poate face nimic. Că suntem pe final. Părintele Ghelase, duhovnicul Părintelui Octavian, în povestea Părintele Lăfice, băi, nu cred treaba asta cu ardu se mânti mai puțin, eu cred că Dumnezeu chiar desface cumva cureaua, așa, în sensul că să aducă cât mai mulți la sân. Toate pânzele sus.
Dar deschiderea pe care o are Părintele nouă ne este greu, pentru că eu nu simt comuniunea între noi. Nu o simt.
Suntem la
ce? Și cu soția.
Băi, e bine dacă ești cu soția, că alții săraci sunt singuri la ei în Eu am observat cea mai teribilă problemă la noi în biserică, mi se pare tocmai asta, lipsa de comuniune. Oamenii sunt singuri în familie, că sunt totuși cazuri rare când amândoi soții sunt credincioși. Așa? Sunt singuri la servici și sunt singuri în biserică. Și partea cea mai proastă este că li se pare normal să fie singuri. S-au învățat cu chestia asta. Și, din păcate, nici duhovnicii nu fac suficient pentru a-i pune împreună. Duhovnicii buni, care în general sunt foarte ocupați, ei sunt cel mai desea buni spoveditori și îl călăuzesc pe fiecare pe drumul lui. Dar, cumva, ca să pună împreună, să creeze comunități, e mai greu. Aici sunt o excepție fericită cei care sunt la Părintele Ciprian. Poate dată și de dinamica asta, că sunteți foarte tineri, că asta s-a fondat pe studenți, un anumit tip de entuziasm. E greu să faci într-o parohie la țară, nu știu ce mare, să creezi așa un... Asta suntem, plecăm de la ceea ce suntem. Deși, cum a spus Părintele, noi ne simțim singuri și păcatul ne-a făcut să fim singuri. Chiar citeam și mi-a plăcut gândul ăsta, citeam zilele trecute la Părintele Sofronie, spunea exact ideea asta, că noi, așa cum Sfânta Treime, au în comun firea, substanța, esența, deși sunt trei persoane, la fel și noi suntem, spunea el, avem substanța co-substanțială în ceea ce privește umanitatea. Fiecare dintre noi are întreaga umanitate, separați fiind de păcat. Așa că, matale, ești în momentul în care zici că ești singur, suntem singuri pentru că suntem despărțiți de Dumnezeu. În momentul în care îl câștigăm pe Dumnezeu și câștigăm inima noastră, într-un fel descoperim și dragostea, descoperim că în chip tainic suntem legați de ceilalți. Citeam undeva că, asta cu o expresie palidă, spunea că când stai de vorbă cu cineva, când, sau mă rog, când vezi pe cineva, în chip conștient, nu știu cât, 17 informații le procesezi pe timp, pe unitatea de timp, nu știu, pe secundă. Dar în inconștient sunt milioane de informații care ți se transmit despre celălalt. Pentru că, ca fundal, noi suntem, cum spunea ca Sfânta Treime, suntem consubstanțiali, sunt așa, mări sub pustiu și există o comunicare, există un filon. Doar la suprafață aici, la nivelul nostru conștient, este întrerupt. Deci, apropiindu-ne de Dumnezeu și venind Harul Dumnezeului noastre, descoperim comunea asta de substrat care este între noi. De asta se face numai prin Har, se face numai în biserică. Și, bineînțeles, nu spun asta ca o scuză, pentru că ar trebui să ne ajute și comunea asta văzută și înțelegerea și dragostea, da? Facem ce putem, plecând de la ceea ce este. Hai că-i târziu. Începe ăștia cursurile, doamne, dimineața aici. V-a spus părintele că stătea până la 4 dimineața, nu știu ce părinte, așa vreți să stați? Acum cum o să urmeze să-i scrie de autografe, întrebări, chestii? Cred că trebuie să vă gândiți ce la chestia cu pădarea. Hai să facem și o rugăciune. Sau mai vreți să mai spuneți ceva, că acum e la dispoziție. Păi data viitoare. Păi de cum ai venit acum în țară? În bază, mai chiți? După să știe că o să fie vacanță.
Suntem eu, mă, părintele, să mă iubesc.
Dar dacă vin cu vacanță, mă zic la o tabă. Să fac tabă, stai.
Vine să...
Cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, Doamne, miluiește.
Cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și vecii vecilor.
Și avem decât vreo 250 de cărți afară, așa că grăbiți-vă să vedem unde stăm.